السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وقدوتنا سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أولا نحمد الله ونشكره على جميع نعمه، نعمة الإيمان والإسلام، توفيق والهداية، صحة والعافية، وطول العمر في طاعة الله ورسوله. وثانيا نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى وسيدنا المجتبى، سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وواله. Kepada para habaib, para alim ulama, para masyaikh, para asatidz dan asatidzah, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, talibinal ilm wat talibat, juga para pendengar dari radio yang ikut menyiarkan kegiatan kita pada Ahad subuh ini, yaitu ada dari Radio Silaturahmi, juga dari Radio Wadi FM dan Radio FPI Solo, juga dari Radio FPI Streaming. Juga khususan kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang hadir di tempat ini, di markaz syariah. Tasharrafna bihudurikum wa biqudumikum. InsyaAllah pada Ahad subuh ini, dengan berkumpulnya kita di majlis yang penuh berkah ini, menyebabkan rahmat dan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala turun sebanyak-banyaknya dan dengan keberkahan yang berlimpah. Amin ya Rabbal. Hibail kiram, dalam penghormatan khususan kita sampaikan kepada Sayyidul Walid, Habibun al-Mahbub, ad-da'i ilallah, wal-mujahid fi sabilillah, al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab, mata'anallah bituli hayatihi syarifah, wa hafizahullahu ta'ala fid-darain, وكثر الله أمثاله. آمين يا رب العالمين. Juga di sini ada orang tua saya, yaitu Al Habib Abdullah ibn Ali Bafaraj. Semoga Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan beliau, dan Allah beri keistiqomahan kepada beliau. Juga ada Kiai Haji Nur Zaini Suwanda, mata'an Allah bituli hayatihi syarifah, wa hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Juga para habaib lainnya, masyaikh, asatid dan asatidah. InsyaAllah kehadiran mereka bisa menjadi penyemangat kita dalam menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ahibail kiram, setelah sama barusan kita menunaikan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan azkar, dilanjutkan lagi selanjutnya dengan kita membaca, yaitu daripada pembukaan burdah dan masuk kepada pasal pertama dan kedua dari burdah tersebut. Di pembukaan burdah disebutkan bahwasanya bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana dinukilkan dengan gamblang, dengan bait syair yang inti daripada akhlak tersebut adalah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyaran kamila. Manusia yang amat sangat sempurna, luar biasa. Sallu ala Rasulillah. Bahkan seorang penyair menyebut, man zal ladhi ma sa'aqat wa man lahul husnu faqat Muhammadin hadil ladhi alaihi Jibrilu habat. Siapa manusia yang tiada celah dan tiada dosanya, saudara? Apa ada seorang manusia di antara kita yang tidak punya dosa? Apa ada sesosok manusia di antara kita yang tidak punya celah? Tidak mungkin. Karena itu tabiat dari manusia itu sendiri. Manusia terbiasa dia berbuat dosa. Namun kekontinuan dia, keterbiasaan salah itu tidak bagus. Apabila ada yang berbuat dosa, dawim alaihi bitaubah. Bersegeralah kembali kepada Allah dengan taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Pasti anak cucu Adam berbuat yang namanya dosa. Enggak ada yang enggak pernah berbuat dosa, mustahil. Yang maksum itu cuman para nabi. Orang yang terjaga dari segala macam perbuatan dosa adalah enggak ada manusia selain nabi maksum, mustahil. Adapun bagi para wali-wali Allah itu mendapatkan gelar mahfuzin, bukan maksumin. Kalau maksum itu orang yang mustahil berbuat dosa. Kalau mahfuz adalah orang yang terjaga dari dosa. Dia tidak berbuat dosa karena Allah sayang kepada dia sehingga dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang ada di sini termasuk orang-orang yang demikian. Orang yang dijaga oleh Allah dari dosa. Yang apabila terlanjur berbuat dosa, Allah gerakan hati kita untuk segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, Rasulullah punya akhlak begitu mulia yang ditiru dan selalu ditiru oleh sahabat-sahabat beliau. Ditiru diantaranya oleh Sayyidina Abdullah ibn Umar, yang mana Sayyidina Abdullah ibn Umar sangat-sangat menjaga yang namanya akhlak dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ditiru oleh al-a'immah al-arba'ah, oleh imam mazhab yang empat. Di antaranya al-imam Abu Hanifah, al-imam Malik ibn Anas, dan juga imam Syafi'i dan imam Ahmad ibn Hanbal. Orang-orang mulia yang selalu menjaga etika dan akhlak. Orang-orang mulia yang selalu menghargai satu sama lainnya. Bahkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, Al-Habib Zain bin Smith hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, beliau nukilkan di antara akhlak ulama yang patut kita contoh. Ini wabil khusus bagi keadaan kondisi sekarang, di antaranya ulama zaman sekarang saling tonjok-menonjok, gebuk sana, gebuk sini, tidak saling bahu-membahu. Namun, mungkin kisah ini sedikit bisa menjadi pedoman kita bagaimana akhlak ulama sepatutnya. Al-Qisas, satu ketika Al-Imam Malik ibn Anas, ada Malik ibn Anas, ada Anas ibn Malik. Beda ya, kalau Anas ibn Malik yang kita dengar di pengajian ini bagaimana biografi hidup beliau begitu mulia. Anas ibn Malik seorang sahabat. Kalau Malik ibn Anas, imam mazhab Malik. minat tabi'in. Nah, Malik ibn Anas ini suatu ketika pernah hadir di majlisnya Al-Imam Syafi'i. Kita sama tahu bahwasanya Al-Imam Syafi'i merupakan murid daripada Imam Malik ibn Anas. Kenapa Imam Malik mau hadir di majlisnya Imam Syafi'i? Karena Imam Malik mendengar dari murid-murid Imam Syafi'i, dari jamaah yang hadir di pengajian Imam Syafi'i, itu Imam Syafi'i kalau ngajar luar biasa ilmunya. Penjelasan dan penjabarannya memahamkan orang lain. Jadi sangat-sangat luar biasa pesona daripada ilmu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sampai satu ketika Imam Malik yang hadir di majelis Imam Syafi'i tersebut, dia ngumpet di belakang tiang. Beliau ngumpet di belakang tiang, dia dengerin dari awal majelis sampai akhir. Bagaimana sih kata orang? Katanya betul Imam Syafi'i kalau ngajar itu bagus. Didengerin sama Imam Malik dari awal sampai akhir. Didengerin dengan penuh kekhusyuan luar biasa. Singkat cerita, di akhir majelis, Imam Malik bin Anas memberikan satu tulisan di tiang tersebut. Jadi dia tulis yang isinya pujian buat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia tulis, man arada ilman nafis fa'alaihi bimujalasati bni Idris. Siapa orang yang ingin ilmu yang suci laksana mutiara, luar biasa. Maka orang tersebut hendaklah duduk di majlisnya Imam Syafi'i. Yang namanya adalah Ibn Idris. Muhammad Ibn Idris. Tanpa sepengetahuan Imam Syafi'i, beliau ada di situ. Namun akhirnya, beberapa saat kemudian, Al-Imam Syafi'i sebelum beliau meninggalkan majelis, keretak hatinya, kayaknya ada yang kurang beres nih. Kayak ada yang nulis tadi di balik apa namanya tiang. Dia lihat enggak tahunya betul. Ada tulisan man arada ilman nafis fa alaihi bimujalasati bni Idris. Lalu dibalas dengan akhlak yang mulia luar biasa, Al-Imam Syafi'i menjawab bait syair tadi, wa kaifa la yakunu dzalik wa huwa tilmiduka ya Malik. Subhanallah. Maka bagaimana tidak begitu, kata Imam Syafi'i. Bagaimana Syafi'i ini tidak mempunyai ilmu yang amat mulia, sedangkan Syafi'i adalah murid daripada Al-Imam Malik ibn Anas rahimahumullah. Kita lihat bagaimana yang namanya ulama, tabi'in, tabi'it tabi'in, yang selalu berada di rel sahabat, yang berkaitan rel ini terus nyambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil ulama enggak punya akhlak, saudara. Karena ini udah ada dalam satu rel. Nah, insyaallah kita yang ada di sini contoh-contoh dari ulama zaman sekarang. Contoh-contoh dari manusia-manusia yang terus mengikuti gerbong-gerbong yang ada di dalam rel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, tentunya sebelum kita memasuki daripada pembacaan burdah yang kedua dan juga nanti dilanjutkan oleh seperti biasa yaitu kajian ilmu yang wajib kita simak. Kalau bisa saya minta apabila ada satu ilmu yang bermanfaat jangan lupa kita catat. Sebab yang namanya ilmu kalau enggak dicatat hilang begitu dia. Al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu laksana buruan. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Dan ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Faminal hamaqati antasida ghazalatan wa tafukkaha bainal khalaiqi taliqah. Kita kalau ke hutan mau berburu enggak bawa alat, enggak bawa senjata untuk berburu, susah apa gampang dapetin buruannya? Susah-susah gampang. Kalau orang yang udah terlatih biasanya dapat juga. Tapi kalau kita yang masih pemula, berburu masuk ke hutan, enggak bawa senjata, diseruduk babi hutan, bisa jatuh kita. Ini ulama umpamakan, begitulah ilmu. Ilmu itu laksana buruan. Qayyid suyudak. Kalau kita ke hutan mau berburu bawa senjata, Senjata para penuntut ilmu adalah alat tulis. Bil hibalil wasiqah faminal hamaqati antasida ghazalatan wa tafukkaha bainal khalaiqi taliqah. Dan merupakan di antara kebodohan seseorang, rugi orang yang kalau dia dengar ilmu tapi dia enggak catat ilmunya. Sebab emang dari sini biasanya kita berasa nih ilmu enggak bakalan kemana-mana. Pasti bakal nempel di hati kita. Enggak taunya begitu kita pulang ke rumah dengan aktivitas dan kesibukan kita sehari-hari, lama-lama terkikis ke ilmu. Hilang, lama-lama habis, akhirnya lupa. Mungkin ada yang hafalannya kuat, maka bersyukur kepada Allah, dia bisa menjaga. Tapi pada umumnya kita dianjurkan oleh ulama untuk mencatat ilmu yang kita dapat. Saya kira ini cukup. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjut dengan pembacaan pasal burdah selanjutnya. Tafadhol.
Zalamtu sunnataman ahya zalama ila an ishtakat qadama hudur wa min warami وشد من صغب أحشاءه وطوى تحت الحجات كاش حن مترف الأدم وروادت الجبال لجوم من دابين عن نفسي فأرى هأيما شمامي وأجدت زهده وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرجي دنيا من العدم
الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير ناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأموال مقتحمي دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل للغير منفصم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولكن وكلهم من رسول لله ملتمسون جرفا من البريئام فشفا من الديامين وواقفون لدى فهو الذي تمم له وصورته ثم صفاه حبيب فالبارئ النسيم منزه عن شريك في محاسنه فجاور الحزن في غير منفذ مولا يا صل دعما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه وتكبي وانصب بلذته ما شئت من شرف وانسو إلى قدره ما شئت من حظه
من عظمي
فإن فضل رسول لله
ليس له
حد فيعرب عنه ناطق بفمي لو ناسبت كدره آياته عظما نحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم
مولا
يصلي
وسلم دائما ابدا على حبيبك خير في الخلق كلهم
ولم يمتحن بما تحيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نيمين أعيا الورى فهم ما أناه فليس يرى بالقرب والبعد فيه غير منفعم كالشمس تزهر للعينين من بعد صغيرة وتكيل لطرف من أمني وكيف يدرك في الدنيا حقيقته فمني متساس لو عنه بالحلم فما بلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خالق الله كلهم
مولا
يصلي وسلم دائما أبدا خير الخلق كلهم وكل آي أتى فصلوا الكرام بنا فإنما حصلت من نور بهم فإنه شمس فضلهم كواكب يظهرن أنوارها للناس بالظلمي
الكريم بخلق نبي إنسانه خلقا
بالحسن
مشتملين بالبشر متسمين كالزهر في طرف
والبذل في شرف في كرمين والدهر في هممي مولا
مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه وهو فرض من
جلالتي أشكر حين تال
الواب حشبي حشبي كأنما اللؤلؤ
المكنون في صدف من معدن مزق من هو مبتسم
ومبتسم إلى طيبا يعدل
طوبا ظما
عظما طوبى لمنتشق من هو ملتسم مولى مولى يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
أبانا مولده
عن طيب عنصره عن طيب مبتدا منه
ومختتم
يوم انتفى الرأس في الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس
والنقام وبأس ونوك السرى وهوى من صادقا
كشمل أصحابك السرى غير ملتائم
والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر سهل حين من فدامي
وسأسى وتى أن غضت محايرتها
ورد واردها بالغيظ حين ضمي
أولى أولى
يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من فرام والجن تهتف والأنوار سافعات والحق يظهر من معنى ومن كلم
عام وصام فإعلان البشائر لم يسمع وضريقة الإنذار لم تشان
من بعد ما أخبر الأسوى ما كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم
مولا مولا يا صاحب وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبعد ما عاينوا في الأفق من شهوب منقبس وفق ما في الأرض من صنام حتى غدا عن طريق وحي منهزم من الشياطين فيقف إفرام هزيم. كأنهم هربا أبطالوا أبراهاتنا وشكرين بالحصى من راحتا من أبدا به بعد تسبيح في بطني ما نفذ المسبح من أحشائم والتقي
مولا
مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
صلوا على النبي. Coba jamaah yang di dalam sini softnya boleh dimajukan, karena yang di belakang banyak nggak dapat tempat, dimajukan aja. Maju, tadi kan soft sholat, boleh rapat sedikit, terus rapat. Silakan yang sebelah sana masuk. Nah, supaya yang belakang bisa duduk. Silakan. Ya, maju. Yang belum dapat tempat, silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikma. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustaz, para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, baik yang hadir di majlis ini pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, maupun yang mendengarkan langsung dari radio Silaturrahim, ataupun Radio Rasil, ataupun Radio Front Pembela Islam Solo, ataupun radio streaming FPI. Dan juga sekaligus mulai pagi hari ini, radio streaming FPI juga menayangkan video streaming. Jadi pengajian kita pagi hari ini juga bisa dilihat langsung. Ada audio videonya, televisi FPI streaming, sehingga bisa diikuti oleh saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kajian kita tentang potret kehidupan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana 6 orang sahabat sudah kita paparkan pada 2 pengajian yang lalu. Dan kali ini insya Allah kita akan dapatkan lagi beberapa orang sahabat tercinta radhiyallahu anhum. Hanya kali ini berbeda. Dengan dua pengajian yang lalu, kali ini kita fokus kepada satu kejadian penting yang dialami oleh sahabat yang akan kita ceritakan. Makanya di sini kita tuliskan, di mana judul pada kesempatan pagi hari ini adalah Ajaibus Sahabah. Itu keajaiban-keajaiban tingkah laku para sahabat yang membuat kita kagum, yang membuat kita malu pada diri kita sendiri, yang semestinya mendorong kita untuk bisa mensuri tauladani mereka insya Allah. Nah, yang di sini juga ingin kita ingatkan bagi mereka yang ingin mendalami lebih banyak tentang kehidupan para sahabat, di antara marajik yang kita gunakan pada pengajian kita, pertama adalah kitab Al-Isti'ab fi Asma'il Ashab, karangan Al-Imam Abu Umar Yusuf bin Abdul Bar An-Namri Al-Qurtubi. Kemudian yang kedua, yaitu kitab Usudul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah, karangan Al-Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Jazari Ibnul Athir. Sedangkan yang ketiga, yaitu kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah, karangan Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Ali ibn Hajar Al-Asqalani. Nah, di sana masih banyak kitab-kitab tarikh dan sejarah yang lainnya yang perlu untuk kita telaah agar kita lebih banyak mendapatkan informasi tentang kehidupan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, hari ini yang pertama kali akan kita ceritakan sedikit saja satu cuplikan tentang sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang bernama Ubay ibn Ka'ab al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Ubay ibn Ka'ab al-Ansari, nama lengkapnya adalah Abu Tufail Ubay ibn Ka'ab ibn Qais ibn Ubaid ibn Zaid an-Najjar. Beliau dari Bani Najjar, salah satu penduduk asli daripada kota Madinah, dan beliau termasuk golongan orang Ansar. Beliau ini dikenal dengan julukan Sahibul Humma. Artinya orang yang selalu meriang, demam badannya. Ada apa dengan julukan ini, saudara? Ada cerita khusus bagi yang bersangkutan. Mari kita telaah dan mari kita ambil hikmahnya. Di mana Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu pernah suatu ketika bertanya kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, ya Rasulullah, ma jaza'ul humma, wahai Rasulullah, apakah ganjaran daripada sakit meriang? Jadi kalau ada orang Islam meriang, demam badannya, apa sih ganjarannya dari Allah subhanahu wa ta'ala? Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Tujzi'ul hasanati ala sahibiha makhtala alaihi qadamun au daraba alaihi irqun. Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam, meriang yang diderita oleh seorang muslim tersebut akan melahirkan kebajikan-kebajikan, aneka ragam ganjaran pahala bagi yang mengalaminya selama hayat masih dikandung badan, kaki masih bergerak, keringat masih bercucuran, saudara. Itu jawab Nabi. Ternyata seorang muslim kalau terkena meriang, saudara, ada ganjaran tersendiri dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan syarat, kalau dia menerimanya dengan ridha dan sabar, bukan dengan keluh kesah. Nah, kemudian apa setelah mendengar itu? Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu langsung mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Bunyi doanya, Allahumma inni as'aluka humma. Ya Allah, aku mohon kepada engkau meriang. Dia minta meriang, saudara. Tapi bukan meriang sembarang meriang. Beliau minta meriang yang bagaimana? Meriang yang la tamna'uni khurujan fi sabilik. Aku minta kepada engkau meriang, ya Allah, tapi meriang yang tidak menghalangiku untuk jihad di jalanmu. Wala khurujan ila baitik, dan juga meriang yang tidak menghalangiku untuk ke rumahmu, untuk ke rumahmu untuk ibadah. Wala masjid nabiyik, meriam yang juga tidak menghalangiku untuk mendatangi masjid nabimu. Itu bunyi doanya, saudara. Dia minta sama Allah meriam. Yang penting itu meriam tidak menghalangi dia untuk jihad, tidak menghalangi dia datang ke Baitullahil Haram di Mekah, rumah Allah, dan tidak menghalangi dia untuk ke masjid Nabi. Itu yang dia minta. Lalu apa yang terjadi? Diriwayatkan, saudara, falam yumsi Ubayyun qat illa wabihi umma. Tidaklah Ubay ini hidup setiap hari, tidaklah beliau itu menyambut siang hari dalam kehidupannya, kecuali setiap hari dia meriang, saudara. Subhanallah. Jadi tiap hari dia meriang. Sampai dia wafat dia meriang, saudara. Enggak baik-baik meriangnya. Tapi walaupun dia meriang, tetap dia jihad. Tetap dia ke masjid. Tetap dia menunaikan ibadah haji. Tetap dia melakukan ibadah. Sesuai dengan doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kira-kira yang hadir di sini ada yang berani berdoa minta penyakit. Ini namanya berdoa minta penyakit ini, saudara. Subhanallah. Ini satu cuplikan saja sengaja ingin saya sampaikan. Lihat, saudara. Kenapa Ubay meminta penyakit tersebut? Bukan karena faktor penyakitnya, tapi karena ganjaran yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Seorang Muslim tidak akan pernah kenyang daripada kebaikan. Tidak akan pernah kenyang merasa untuk mendapatkan ganjaran dari Allah. Hatta yakuna muntahahul jannah. Kecuali penghabisannya adalah sorga. Jadi apa saja yang bisa mendatangkan ganjaran, para sahabat Nabi berlomba. Kalau memang ternyata ganjaran itu ada di penyakit, kenapa beliau tidak minta penyakit kepada Allah? Subhanallah. Rasanya dari sini kita sudah bisa lihat bagaimana ketinggian daripada iman Ubay ibn Ka'ab dan bagaimana kesiapannya untuk mendapatkan ujian dari Allah dan bagaimana pula keinginannya untuk selalu mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ada yang berani doa minta penyakit? Belum ada. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Takutnya nanti doa minta penyakit enggak sabar kayak Ubay, saudara. Ubay minta meriang, Allah berikan dan beliau sabar. Beliau ridho, memang beliau yang minta. Dan betul-betul meriang yang beliau alami tidak menjadi halangan. Dan tidak pernah beliau jadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu potret kehidupan Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang sahabat yang kedua. Cuplikan juga ingin saya sampaikan. Kalau barusan Ubay dari kalangan Ansar, kali ini seorang sahabat dari kalangan Muhajirin, yaitu Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa ini Al-Miqdad ibn al-Aswad? Nama lengkapnya Al-Miqdad ibn Amr ibn Ta'labah ibn Malik ibn al-Qudai al-Kindi. Beliau termasuk kalangan yang mustad'afin, kalangan yang lemah pada awalnya, sehingga beliau pada awal-awal hijrah para sahabat tidak mendapatkan kesempatan untuk hijrah. Karena memang beliau pada saat hidup di kota Makkah dikekang betul oleh majikannya, diintimidasi, dijaga betul, sehingga sulit untuk hijrah meninggalkan kota Makkah. Walaupun pada akhirnya beliau dapatkan kesempatan tersebut. Al-Miqdad ibn al-Aswad, inilah yang disebut oleh Nabi sebagai ahadu nujaba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang pendamping Nabi yang cerdas, yang pintar, yang dipercaya. Jadi kalau kita buka kitab Al-Isti'ab, di sini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, di mana beliau mengatakan, Innahu lam yakun nabiyyun illa u'tiya sab'atun nujaba wa wuzara wa rufaqa. Kata Nabi, tidaklah seorang nabi itu kecuali diberikan oleh Allah 7 orang pendamping. 7 orang pendamping yang cerdas dan bisa dipercaya sebagai wuzara-nya, sebagai menterinya. Kemudian Nabi mengatakan, wa inni u'titu arba'at asyar. Tapi khusus untuk aku, Allah berikan 14 pendamping yang cerdas, yang dipercaya, yang begitu bagus. Setiap Nabi dapat cuma 7. Tapi Nabi kita dapat 14. Siapa saja Nabi menyebutkan? Hamzah, wa Ja'far, wa Abu Bakar, wa Umar, wa Ali, wal Hasan, wal Husain, wa Abdullah ibn Mas'ud, wa Salman, wa Ammar, wa Huzaifah, wa Abu Dzar, wal Miqdad, wa Bilal. Ternyata Al-Miqdad masuk salah satu dari 14 yang disebut oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuplikan apa yang ingin kita sampaikan pada pagi hari ini berkenaan dengan Miqdad? Mari kita lihat, saudara, satu cuplikan saja. Yaitu tentang mauqiful Miqdad min jihadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang bagaimana sikap dan respon Al-Miqdad terhadap ajakan jihad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini yang bercerita tokoh kita yang kita ceritakan pada minggu lalu, yaitu Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah ibn Mas'ud bercerita, apa kata beliau? Laqad shahidtu minal Miqdad ibn al-Aswad mashhadan li an akuna sahibahu habbu ilayya mimma udila bih. Jadi kata Abdullah ibn Mas'ud, aku telah menyaksikan satu kejadian yang dialami oleh Al-Miqdad ibn al-Aswad. Andai kata aku yang melakukannya, niscaya aku lebih suka dibandingkan daripada amal-amal sepertinya yang lainnya, saudara. Kalau ada amal-amal lain yang seimbang dengan itu, aku lebih suka. Kalau aku bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Al-Miqdad ketika itu. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Di sini dikatakan, saudara, oleh Abdullah ibn Mas'ud, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yad'u 'alal musyrikin. Suatu hari Miqdad radhiyallahu taala anhu datang ke majelisnya Nabi. Saat itu Nabi sedang bercerita kepada para sahabat tentang orang-orang kafir, tentang orang-orang musyrik. Bagaimana mengatasi intimidasi mereka, bagaimana mengatasi ancaman mereka, bagaimana mengatasi yaitu daripada semua segala halangan-halangan yang diciptakan oleh mereka. Tapi ketika itu Nabi tidak terus terang kepada para sahabat, ayo jihad, ayo angkat senjata. Tidak. Menggunakan bahasa-bahasa sindiran, saudara. Nabi menerangkan, ini orang-orang musyrik berbahaya. Ini orang-orang musyrik merupakan ancaman. Ini orang-orang musyrik setiap saat bisa menghancurkan kita. Dan seterusnya. Saudara. Ketika itu terjadi, Miqdad berdiri di tengah-tengah majelis, saudara. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya kami merasakan sesuatu dari kalimat-kalimat yang engkau ungkapkan. Jadi Miqdad menyampaikan kepada Nabi kalau beliau paham sebetulnya pesan apa yang diinginkan oleh Nabi. Nabi pengen sahabat ini jihad. Cuman menyampaikannya enggak langsung secara frontal. Menyampaikannya dengan bahasa-bahasa yang halus, bahasa-bahasa sindiran. Akhirnya Miqdad mengatakan di hadapan Nabi dan para sahabat, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, la naqulu laka kama qalat banu Israil li Musa. Kami para sahabatmu tidak akan mengatakan kepada engkau sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Tatkala orang-orang Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, tatkala Nabi Musa mengajak mereka untuk berjihad di jalan Allah, apa jawab Bani Israel? Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Hei Musa, engkau saja dengan Tuhanmu yang berperang. Kami nunggu di sini, kami duduk. Ntar kalau udah menang, baru kami ikut. Itu jawaban Bani Israel, diceritakan dalam Al-Quran, saudara. Betapa Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam, tatkala diajak berjihad oleh Nabi Musa, jawabannya, idhab anta wa rabbuka faqatila. Hei Musa, kau saja dengan Tuhanmu yang berperang. Inna hahuna qa'idun, biarkan kami duduk di sini. Biarkan kami nunggu di sini. Jadi mereka hanya ingin menunggu hasil daripada perjuangan Musa, saudara. Jadi Miqdad mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, kami sahabatmu tidak akan mengatakan apa yang dikatakan Bani Israel kepada Musa. Tatkala diajak berjihad, di mana mereka katakan pergi engkau dengan Tuhanmu saja untuk berjihad. Tapi kami walakinna, akan tetapi kami ya Rasulullah, nuqatilu an yaminik, kami akan berperang di sisi kananmu, wa an yasarik, dan di sisi kirimu, wa min baini yadik, dan di depan di hadapanmu, wa min khalfik, dan di belakangmu. Itu yang dijawab oleh Miqdad, saudara, sambil bersumpah, demi Allah, kami akan berperang bersamamu. Dari kananmu, kirimu, depanmu, belakangmu, akan kami korbankan segala yang kami miliki. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud? Begitu Nabi mendengar apa yang disampaikan oleh Al-Miqdad, fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam asraka wajahu. Ketika itu aku melihat wajah Nabi gerah, senang, ridha, luar biasa. Makanya Abdullah ibn Mas'ud iri, andaikan aku yang mengucapkan itu. Aku yang menyebabkan Nabi begitu cerah, begitu senang, begitu ridha. Enggak ada amal lain yang lebih aku suka kecuali melihat Nabi senang dengan ucapan yang disampaikan. Subhanallah. Jadi saudara, inilah profil sahabat Nabi. Semua sahabat Nabi seperti itu. Enggak ada sahabat Nabi yang disuruh jihad terus lari. Enggak ada sahabat Nabi yang disuruh jihad kemudian cari-cari alasan untuk menghindar dari kewajiban. Apalagi menjawab seperti jawaban Banu Israel, enggak ada saudara. Di mana Nabi perintahkan mereka untuk berjihad, mereka siap untuk melaksanakannya. Nah ini yang menariknya, ini awal Nabi mau ajak jihad, Nabi enggak terus terang saudara. Ayo kita jihad enggak? Nabi nyindir cerita-cerita dulu saudara. Miqdad di tengah-tengah dengar, ini kayaknya Nabi ngajak jihad ini. Ini kok yang dengar enggak paham-paham ini? Saudara, langsung beliau berdiri, wallahi ya Rasulullah, demi Allah, wahai Rasulullah, kami tidak akan mengatakan apa yang dikatakan Bani Israel kepada Musa. Tidak. Tapi kami akan berperang bersamamu. Dari kananmu, dari kirimu, dari depanmu, dari belakangmu. Perang untuk di jalan Allah. Mencari ridha Allah dan ridha Rasulnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan sikap semacam ini. Kita diberikan keberanian semacam ini. Kita diberikan keberanian, kesanggupan, kemampuan, kemauan untuk berjihad di jalan Allah. Dimanapun posisi kita, mau di depan, di belakang, samping kanan, samping kiri. Untuk menegakkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah baik ya ikhwan, itulah Al-Miqdad. Sengaja cuplikan itu yang ingin saya ambil. Karena cuplikan itu sangat terkenal di kalangan sahabat dan terkenal di kalangan para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Kalau mendengar nama Miqdad, semua ulama ingat bagaimana dahsyatnya ucapan Miqdad yang membuat akhirnya para sahabat begitu dengar Miqdad, saudara, bersumpah sedemikian rupa dan Nabi senang, akhirnya takbir bergema di sekitar Nabi. Takbir! Sallu ala Nabi! Mudah-mudahan kita termasuk yang menyenangkan hati Nabi. Yang membuat cerah wajah Nabi. Nah, bagaimana cara membuat senang Nabi, cerah wajah Nabi? Seperti apa yang dilakukan oleh Miqdad. Di mana kita siap untuk mengorbankan apa saja yang kita miliki untuk menegakkan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kali ini kita kembali ke seorang Ansor. Tadi pertama Ansor, kedua Muhajir, sekarang Ansor lagi. Siapa yang ketiga? Umar ibn al-Humam al-Ansari. Umar ibn al-Humam al-Ansari, nama lengkapnya adalah Umar ibn al-Humam ibn al-Jamuh ibn Zaid ibn Haram As-Salami, di mana beliau salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah awwalu qatilin kutila minal ansar fil Islam. Yaitu orang ansar yang pertama kali mati syahid di jalan Allah. Orangnya masih muda, saudara. Anak muda yang pertama kali mati syahid dari kalangan Al-Ansar. Yaitu yang senantiasa membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat bagaimana beliau ini syahidnya. Bagaimana beliau itu terbunuh sebagai seorang syahid di hadapan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian itu kejadiannya di Perang Badar. Kejadiannya di Perang Badar. Mari kita bacakan sedikit cuplikannya, saudara. Di mana diceritakan tentang istishhad Umar Ibnu Humam radhiyallahu taala anhu fi Badar. Kita bacakan. Lamadana al-musyrikuna yauma Badrin. Tatkala orang-orang musyrik sudah dekat dengan kaum muslimin berhadap-hadapan di medan Badar, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya yang sudah siap tempur, saudara. Kata Nabi, qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Hei para sahabatku, bangkitlah kamu semua. Bangun, tegak, berdiri. Untuk masuk ke dalam surga yang hamparannya seluas langit dan bumi. Yaqulu Umar. Di barisan tersebut ada Umar Ibnu Humam, saudara. Maka Umar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah. Jannatun arduhas samawati wal ard. Ya Rasulullah. Surga yang hamparannya seluas langit dan bumi. Terus Nabi mengatakan, naam. Ya, surga yang hamparannya seluas langit dan bumi. Sangat luas. Kemudian apa, saudara, dijawab oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Bahin, bahin, ya Rasulullah. Jadi kalau orang kita bilang nih, bagus, bagus, ya Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya lagi, mayahmiluka ala qaulika bahin bahin. Hei anak muda, apa yang membuat kamu mengatakan bahin bahin? Apa sebetulnya yang membuat engkau mengatakan bagus, bagus? Apa dijawab oleh Umar? La wallahi ya Rasulullah. Tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Demi Allah, wahai Rasulullah. Tidak ada apa-apa. Illa raja'a an akuna min ahliha. Kecuali aku hanya berharap, semoga aku termasuk penghuninya. Nabi langsung jawab saat itu, saudara. Apa kata Nabi? Fa innaka min ahliha. Engkau ya Umar, termasuk daripada penghuni sorga. Subhanallah. Kalau udah Nabi yang kasih tahu begitu, saudara, itu berita. Udah enggak ada bohongnya. Kalau Nabi yang udah kasih tahu begitu, saudara, Umar ini pasti akan menjadi ahli surga. Karena Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dari mana Nabi tahu Umar akan masuk surga? Karena beliau seorang Nabi, mendapat wahyu dari Allah. Allah yang mengetahui segala kegaiban. Dan Allah yang memberikan tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Nabi mengatakan begitu, senang hati Umar, saudara. Senang hatinya. Dia liatin tuh orang-orang kafir, saudara. Dia ada di barisan kaum muslimin. Dia ambil satu bungkus, satu kantong kecil, di dalamnya ada beberapa biji korma, saudara. Fa'akhraja Umar tamaratin min kirbatin. Umar ambil beberapa butir korma, dia makan, saudara. Dia makan sambil nunggu komando, sambil lihat musuh, saudara, di depan. Nah, kemudian apa dikatakan? Begitu dia sedang makan, faja'ala ya'kulu min hunna. Sementara dia baru makan itu korma. Summa qal. Kemudian Umar berkata, la in ana huyitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Ini tangannya masih makan korma nih. Nabi udah janjiin masuk sorga. Kalau ana makan korma dulu nih, semua sampai habis, kelamaan masuk sorga. Dia bilang, lah hayatun tawila. Ini satu hidup yang terlalu panjang. Sorga udah di depan. Nabi udah janjiin masuk sorga. Makan korma dulu. Kelamaan. Kepanjangan nih hidup. Lalu apa yang terjadi? Dia buang itu korma. Dia hentakkan. Dia punya kuda. Dia terjang sendirian, saudara. Dia gak menunggu lama-lama masuk sorga. Dia terjang sendirian ke tengah-tengah musuh. Belum sampai di musuh, saudara. Puluhan anak panah menyambut dia. Dia tidak peduli. Nabi terkejut. Sahabat semua yang ada terkejut. Kata Nabi, siapa itu yang menerjang sendirian? Akhirnya sahabat menjawab, innahu Umair ya Rasulullah. Dia adalah Umair ya Rasulullah. Yang barusan bertanya kepada engkau. Akhirnya Nabi menjawab, laqad wajabat. Dia sudah dapat apa yang dia mau. Masya Allah. Coba lihat, saudara. Makan korma, kelamaan mau masuk surga, saudara. Nabi udah janjiin. Engkau masuk surga. Terus mau makan korma dulu, mau ngapain? Kalau Nabi udah janjiin masuk sorga, terjang lagi udah pintu sorga di depan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Inilah keberanian pemuda di zaman Nabi, saudara. Inilah makanya sering kita katakan, para sahabat Nabi dulu di zaman Nabi bukan berani mati, berebut mati. Bukan berani mati, saudara. Mereka berebut mati, berebut masuk sorga. Berebut mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Saking berebutnya mereka enggak mau tunda-tunda. Apalagi telah mendapatkan janji dari Allah dan Rasulnya untuk masuk surganya Allah. Mereka lepaskan semua kesenangan duniawiya. Mereka tidak peduli dengan kesenangan duniawiya. Yang penting mereka mendapatkan ridha Allah untuk masuk ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang macam ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, masih ada beberapa sahabat yang akan kita ceritakan. Kita baca dulu dua pasal, saudara.
Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Maulaya salli wa sallim دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار سجدتا تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرات سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم مثل الغمامة أن سار سائرات تقي حر وطيس للهجير حامي أقسمت بالقمر منشق إن له من قلبه نسبتان ما بررت القسم وما حوى الغرم من خير ومن كرام وكل طرف من الكفار عدو عميم فصدق في الغار وصدق لم يرما وهم يقولون ما في الغار من أرمين ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البغية لم تنسج ولم تحومي وقاية الله أغنت عن مضى مضاعفة من الدروع وعان عال من الأطم ما زمن الدهر ضائما واشتجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يراهي ولا التمست غناء دارين من يده إلا استلمت النداء من خير مستلمين لا تنكر الوحي من رؤياه إلا له قلبا إلى نرد عينان لم ينامي وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتنمي تبارك الله ما ويمن مكتسبين ولا نبي على غيب بمتهمي كم أضرأت وصبا باللمس راحته وأتلقت أربا من ربقة الغمي وأحيت السلة الشهباء دعوته حتى حكت غرتان في الأعصر الضوم بعارض جداء خلت البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العارمين مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله دعني ووصفي يا آيات لا مضارة ليلا على عالمي فالسر يزداد حسنا وحوى منتظم وليس ينقص قدرا غير ملتظم فما تطول امل المديح الى ما أخلاقي وشيامي آيات حف المنار رحماني محدثة قديمة صفة موصوف بالقدام مولا يا صل وسلم لمن أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولم تقترن بزمان وحياة تخبرنا عن المعاد وعاد عن عاد وعن إرامي دامت لدينا فضا قد كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدني محكمة فما تبقينا من شبهين لذي شقاق وما تبغينا في الحكام ما حربت قد إلا عاد من حرفين أعذر عادي إليها ظلقي يا سلامي ردت بلاغتها دعوة معارضها ردت جميع الحرام
مولاي
صل وسلم دائما بدا على حبيبك خير خلق كله ولها معاني كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الاكثار بالسآم قرأت بها عين غارها فقلت له لقد سافرتني حبل الله فاعتصمي إن تتلوها خفة من حظنا إلى الله فتح الله من وردها الشابين
مولاي
صل وسلم دائما
الله
على حبيبك خير كل
الله
كأنها الحوض تبيض الوجوه به من الحصة وقد جاءه كالهواه وكالصراط وكال معدلة هل قصت من غيرها في الناس لم يقوم لا تحجابا لحسود حينكرها تجاولا ووحي نلحظك الفهم
الله قد تنكر العين
الشمس من رمجين وينكر الفم طعم الماء من سقام
مولاي
صل وسلم من أبدا على حبيبك خير خلق كل
صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Baik ya ikhwan, kita lanjutkan tokoh kita yang keempat pada pagi hari ini, yaitu lagi-lagi seorang dari kalangan Ansar yang bernama Thabit bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Thabit bin Qais ini dari kalangan Khazraj, salah satu penduduk asli daripada kota Madinah. Julukan yang beliau dapat adalah Khatibu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Thabit ibn Qais ini terkenal suaranya lantang. Bahasa Arabnya fasih. Cara bicaranya bagus betul. Sampai-sampai beliau sering dijadikan sebagai juru bicara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di sana ada Hasan ibn Thabit radhiyallahu taala anhu yang disebut sa'iru Rasulillah, penyairnya Rasulullah, di sana juga ada Thabit ibn Qais yang disebut khatibu Rasulillah, penceramahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian saudara, ada satu catatan yang perlu kita nukilkan di sini, bahwa suatu ketika Thabit ibn Qais radhiyallahu taala anhu yang selama ini selalu duduk di samping Nabi, duduk di majelis Nabi, tidak jauh dari Nabi, karena kalau dalam beberapa event ada sambutan-sambutan beliau yang diperintah oleh Nabi, karena kebagusan bahasanya, kelantangan daripada suaranya yang luar biasa, suatu waktu beliau hilang dari majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hadir. Sehari, dua hari, tiga hari, beberapa kali enggak hadir, Nabi tanyakan kepada sahabat, "Man ya'tini bihi? Man ya'tini bi khabari?" Siapa yang bisa menyampaikan kepadaku tentang kabar daripada Thabit ibn Qais? Kemana dia hilang? Ternyata setelah dicari, saudara, hilangnya dia berkenaan dengan turunnya wahyu Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam surat Al-Hujurat ayat 2. Di mana Allah menyatakan faqala ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu meninggikan atau mengangkat daripada suara kamu sekalian di atas suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini ada ancaman. Barang siapa yang mengangkat suaranya di atas suara Nabi, lebih keras daripada suara Nabi, maka amalnya akan dibatalkan oleh Allah dan dia akan masuk neraka jahannam. Begitu ayat ini turun, Thabit ibn Qais enggak berani lagi datang ke majelis Nabi, saudara. Karena begitu ayat ini turun, beliau pulang ke rumah, enggak boleh suara lebih keras dari suara Nabi. Selama ini suaranya paling keras. Kalau Nabi udah suruh bicara, suaranya kan paling lantang. Suaranya keras, saudara. Lebih keras daripada suara Nabi alaihi salatu wassalam. Dia ketakutan. Jangan-jangan ini ayat turun buat negor dia, saudara. Dia takut. Dia enggak berani datang lagi. Nah, akhirnya begitu ketemu seorang sahabat, sahabat tanya, "Kenapa ya Qais, kau tidak sabit, kau tidak datang?" Sedih dia. "Bagaimana aku tidak sedih? Allah nyatakan amalnya batal dan dia masuk neraka. Amalku batal, aku akan masuk neraka. Suaraku di atas suara Nabi." Nah, berita itu akhirnya disampaikan oleh si sahabat yang bertanya tadi kepada Nabi, "Ya Rasulullah," diceritakan. Kenapa Thabit ibn Qais ini tidak ada di majlis beberapa hari? Begitu dengar hal tersebut, saudara, apa kata Nabi kepada orang tersebut? "Idhhab ilaihi faqul lahu, lasta min ahlin nar, walakinnaka min ahlil jannah." Kau pergi, temui dia, sampaikan ke dia bahwa sesungguhnya engkau ya Thabit bukan penghuni neraka, tapi engkau adalah penghuni surga. Ternyata ayat tadi turun bukan buat negor Thabit ibn Qais. Ayat itu turun untuk menegur orang-orang munafik yang kadang-kadang suaranya tidak sopan di hadapan Nabi, saudara. Suaranya lebih tinggi daripada suara Nabi. Suaranya menunjukkan mereka tidak punya adab. Sedangkan Thabit ibn Qais suara tinggi bukan suara tidak punya adab kepada Nabi, tapi dalam rangka untuk menyampaikan kalimatul haq, dan itu pun diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi Anda bisa lihat bagaimana hati-hatinya para sahabat Nabi, saudara. Takut setiap ada ayat yang turun, mereka introspeksi diri. Mereka selalu melakukan evaluasi. Ini yang ditegur saya atau bukan? Kalau saya yang ditegur, berarti saya harus memperbaiki diri. Nah, inilah sikap daripada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Thabit ibn Qais bukan hanya sikapnya yang sedemikian rupa, wara, takut kepada Allah, takut menyakiti Nabi, takut kurang ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga pengorbanannya untuk Islam, saudara, tidak diragukan lagi. Salah satu cuplikan kisahnya saya ingin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tatkala perang terjadi antara kaum muslimin melawan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab. Begitu terjadi pertempuran yang dahsyat, saudara, kana Tsabit amiron li jundil Anshar fi ma'rakatil Yamamah. Ketika itu Tsabit ibn Qais diangkat oleh Khalid ibn Walid sebagai komandan pasukan Anshar, saudara. Jadi Anshar ada komandannya, Muhajirin juga ada komandannya. Beliau menjadi komandan pasukan Anshar. Falamma stadatil harb, begitu perang berkecamuk hebat, wara'a min tadadzu'il muslimin. Dan ketika itu, saudara, Tsabit melihat bagaimana pasukan kaum muslimin mulai porak-poranda. Bagaimana yang mulai melangkah mundur. Bagaimana yang mulai ada dalam ketakutan, saudara. Lalu apa beliau katakan? Faqala. Beliau langsung berdiri mengatakan, ya ma'asara muslimin, mahakaza kunna nuqatilu ma'a rasulillah. Hei kaum muslimin, bukan begini dulu cara kita berperang bersama Rasulullah. Bukan begini. Enggak boleh kita mundur. Enggak boleh kita tinggalkan medan juang ini. Tidak boleh kita takut. Jangan dibuat porak-poranda oleh musuh. Bukan begini cara perang kita, yaitu menghadapi musuh-musuh ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Tsabit ibn Qais, saudara? Begitu berhadapan dengan musuh, siap tempur lagi untuk membangkitkan semangat pasukannya. Fatahanna Tsabit. Tsabit ambil bidara, daun bidara, dan beberapa wangian lain dipakein badannya. Jadi badannya wangi seperti jenazah baru dimandiin, saudara. Kita kalau habis mandiin jenazah kan kita pakein bidara, kita pakein wewangian, saudara. Tahanna. Dia pakein dedaunan dia punya badan supaya baunya bau orang yang habis dimandiin. Saudara, habis dimandiin ketika meninggal dunia. Enggak sampai di situ. Watakafan. Dia pakai kafan. Udah dia berikan daun bidara, dia pakai kafan. Enggak sampai di situ. Di tempat dia berpijak, wahafarona nafsiki khufratan fil ard. Dia gali lubang, saudara, setinggi daripada lututnya. Begitu dia gali lubang, saudara, fayanzilu fiha, dia masuk ke dalam lubang tersebut, ila nisfi saqaihi, itu dia masukkan sampai batas daripada betisnya tadi. Untuk apa? Wayabqa tsabitan fi mauqifi. Jadi dia masuk ke dalam lubang, dia tanam dia punya kaki, saudara, di dalam lubang supaya dia enggak bisa lari. Jadi kalau musuh datang, apapun yang terjadi, dia punya kaki sudah ditanam dalam tanah. Dia tidak mau lari, itu ditunjukkan di depan daripada semua pasukannya. Setelah itu dia diri tegak, begitu musuh yang jumlahnya hampir 40 ribu, pasukan Musailamah Al-Kadzdzab, menyerbu, dia tidak bergeming, dia tidak bergerak, dia biarkan dirinya apapun yang terjadi. Dan akhirnya beliau mati syahid di lubang tersebut, saudara. Subhanallah. Jadi Anda bisa lihat bagaimana orang model Tsabit ibn Qais supaya dirinya enggak lari, saudara, kakinya dia tanam dalam tanah supaya enggak lari. Kalau udah ditanam kan enggak bisa lari, saudara. Apapun yang datang, musuh menyerang, dia harus hadapi walaupun dia harus mati. Dan ternyata apa yang dilakukan ini mampu membangkitkan semangat orang-orang Anshar, dan orang-orang Anshar akhirnya tergerak. Mereka memukul mundur daripada pasukan Musailamah sampai pasukan Musailamah Al-Kadzdzab masuk ke dalam bentengnya dan menutup pintu benteng karena tidak mampu menghadapi kegagahan dan keberanian daripada orang-orang kaum muslimin, baik dari Muhajirin dan Anshar. Alhamdulillah. Nah, kemarin kita sudah cerita bagaimana pintu itu terbuka, yaitu oleh Al-Barra ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika itu, saudara, Tsabit ibn Qais tidak sendiri. Yang menemani beliau di samping beliau sampai mati sakit bersama beliau, saudara, yaitu Zaid ibn Khattab, adik daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitu juga Salim maula Abi Hudzaifah. Beliau juga seorang sahabat Nabi daripada penghafal Al-Qur'an yang juga ikut akhirnya mati syahid bersama Tsabit ibn Qais dalam perang Yamamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira kalau pasukan zaman sekarang bagaimana, saudara? Mau perang, nyiapin tempat lari dulu. Ini kira-kira kalau peluru habis, ada tempat lari kan? Orang sekarang kan kebanyakan nyiapin tempat lari, saudara. Ini enggak nyiapin tempat lari. Dia tanam, dia punya kaki supaya tidak bergerak, supaya tidak bisa lari. Supaya apapun yang terjadi, dia tidak bergeming, tetap menghadapi musuh. Inilah salah satu bentuk potret kehidupan sahabat Nabi yang berjuang mengorbankan harta benda sekaligus nyawanya untuk Allah dan Rasulnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, itu barusan kita lihat potret kehidupan daripada Thabit Ibn Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang mari kita lihat potret lain dari seorang muhajir di medan tempur yang bernama Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Nama lengkapnya Amir bin Abdullah Ibn Jarrah Al-Fihri Al-Qurashi radhiyallahu ta'ala anhu. Inilah yang disebut oleh Nabi Aminu hadhil ummah. Nabi mengatakan aminu hadhil ummah. Orang kepercayaan umatku, kata Nabi. Orang kepercayaan aku punya umat adalah Ubaidah Ibn Jarrah. Kenapa disebut oleh Nabi orang kepercayaan? Karena beliau orang yang jujur, amanah, cerdas, pintar, berani. Dan betul-betul menguasai ilmu keislaman. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, pada kesempatan ini dan satu kejadian saja ingin saya sampaikan. Berkenaan dengan Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Yang begitu berkenaan dengan solabatu imanih. Berkenaan dengan kekuatan imannya. Mari kita simak ya ikhwan. Di mana Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Intalaqa yauma badrin. Dia berangkat ikut bertempur pada saat perang Badar. Yasulu baina sufufi saulatala yahabur rada fahabahul musyrikun. Jadi bagaimana dia terjang, saudara, barisan musuh dengan satu terjangan yang luar biasa sampai musuh ketakutan. Takut bertemu, bertempur, berhadapan yaitu dengan Abu Ubaidah pada saat terjadi perang Badar. Sampai-sampai diceritakan waja'alu yatanahawna anhu kullama wajahu. Sampai-sampai orang kafir kalau sudah berhadapan dengan Abu Ubaidah di medan tempur, mereka lebih suka pindah. Yaitu ke barisan yang lain untuk menghadapi musuh yang lain, saudara. Karena Abu Ubaidah ini terkenal luar biasa. Orangnya kuat, orangnya pandai menggunakan pedang, pandai bertempur, saudara. Dan jarang sekali musuh mampu untuk bisa menjatuhkannya di medan tempur. Tapi ada yang menarik. Lakinna rajulan wahidan minhum ja'ala yabruzu li Abi Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu fi kulli tijahin. Tapi ada seorang laki-laki yang justru mengejar Abu Ubaidah, saudara. Baru yang lain menghindar, enggak mau ketemu Abu Ubaidah di medan tempur. Perperangan sedang berkecamuk, yang lain menghindar, tapi ada satu lelaki justru dia kejar Abu Ubaidah. Dia terjang Abu Ubaidah. Dia ikuti Abu Ubaidah. Kemana saja Abu Ubaidah itu bergerak, saudara. Dia tidak kasih kesempatan. Dan menariknya lagi, saudara. Fakana Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu yataharraf an tariqi. Selalu menghindar. Diterjang oleh orang ini. Abu Ubaidah tidak menghadapin. Yang lain dihantam oleh Abu Ubaidah. Tapi yang satu ini Abu Ubaidah tidak menghadapin, saudara. Orang ini menerjang, Abu Ubaidah menghindar. Orang ini menerjang, Abu Ubaidah hanya menangkis, saudara. Abu Ubaidah berupaya sebisa mungkin untuk menghindar daripada orang tersebut, saudara. Orang tersebut, walajar rajul fil hujub, makin menggila serangannya kepada Abu Ubaidah. Makin didesak Abu Ubaidah, saudara. Wa aktara Abu Ubaidah minat tanahi, Abu Ubaidah juga makin terus menghindar sebisanya. Akhirnya, wasaddar rajulu ala Abi Ubaidah al-masalik. Akhirnya, saudara, Abu Ubaidah terjepit. Sudah tidak bisa menghindar lagi. Terjepit di satu posisi yang Abu Ubaidah sudah tidak bisa lari. Tidak bisa menghindar. Tidak bisa tidak. Harus menghadapi orang ini. Pada kondisi sedemikian rupa, tetap Abu Ubaidah berupaya untuk hanya menangkis saja. Tidak mau membalas. Tapi orang ini makin menggila, makin menghantam. Dan akhirnya falamma dhaqa bi'idr'ahu daraba ra'sahu bis-saif. Tapi ketika sudah tidak ada pilihan lagi, ketika Abu Ubaidah sudah terkuras tenaga, terkuras energi, kalau tidak Abu Ubaidah yang akan mati, saudara. Akhirnya Abu Ubaidah menghadapi orang ini, dihantamnya sekali pukul. Orang tersebut akhirnya terpenggal kepalanya dan mati di hadapan Abu Ubaidah. Kenapa Abu Ubaidah meninggal? Kenapa orang ini begitu semangat untuk bunuh Abu Ubaidah? Dan kenapa Abu Ubaidah akhirnya membunuhnya pada saat-saat sudah tidak ada pilihan? Ternyata orang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah ayah kandungnya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ayah kandungnya, saudara. Jadi kita lihat Abu Ubaidah, walaupun di medan tempur, tetap dia ingin tunjukkan. Dia tidak mau menjadi orang pertama yang membunuh ayahnya. Dia tidak mau menumpahkan darah ayahnya. Dia lebih suka orang lain, kaum muslimin yang membunuh ayahnya, asal jangan dia, saudara. Walaupun di medan tempur, ayahnya orang kafir. Ayahnya musuh Nabi. Ayahnya ikut angkat senjata untuk menghancurkan umat Islam. Tetap dia berupaya, tidak mau kurang ajar kepada ayahnya. Tidak mau bertempur dengan ayahnya. Tidak mau membunuh dengan ayahnya. Andai kata dia punya cara untuk menghindar, terus dia akan menghindar, saudara. Terakhir dia membunuh, saudara, karena sudah tidak ada pilihan lagi. Nah, ini yang terjadi, saudara. Usai perang, Abu Ubaidah terlihat sedih, saudara. Kenapa? Qatala aba, dia bunuh ayahnya sendiri, saudara. Nah, tapi apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat suci Al-Quranul Karim memuji apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, tertera dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasula walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimil iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Sadaqallahul azim. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, la tajidu qauman, engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man hadallaha wa rasulah, yaitu berkasih sayang, bercinta-cintaan kepada dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Enggak ada. Jadi Allah mengatakan kau tidak akan dapatkan kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang bercinta-cintaan, yang berkasih sayang dengan mereka yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum. Walaupun orang tersebut adalah ayah mereka. Au abna'ahum. Ataupun anak-anak mereka. Au ikhwanahum. Ataupun saudara mereka. Au ashiratahum. Atau keluarga mereka. Ula'ika kataba fi qulubihimil iman. Mereka-mereka itulah yang dituliskan oleh Allah di dalam hati mereka iman, iman yang kuat. Wa ayyadahum bi ruhin minhu, dan Allah kuatkan imannya dengan ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yudkhiluhum, dan mereka dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Radiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Waradu'an, sebagaimana mereka juga ridha kepada Allah. Ula'ika hizbullah. Mereka itulah yang disebut hizbullah. Partainya Allah. Golongan Allah. Kelompok yang membela Allah. Ala inna hizbullahi humul muflihun. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya hizbullah, partainya Allah, kelompok, golongan yang membela Allah, mereka lah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk Hizbullah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Turun ayat ini sebagai pujian tentang apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Sehingga tidak ada lagi celah bagi siapapun untuk merendahkan Abu Ubaidah karena membunuh ayahnya sendiri. Kenapa? Karena Allah yang membenarkan tindakannya. Allah yang membenarkan perbuatannya. Allah yang membenarkan amalnya. Allah yang membenarkan apa yang sudah dilakukan terhadap ayahnya, saudara. Dan ini yang mesti jadi contoh buat kita untuk membela Allah dan Rasulnya, saudara. Kita tidak peduli. Kita tidak akan memberikan cinta kita, kasih sayang kita kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Haram kita berikan rasa cinta kita. Haram kita berikan rasa sayang kita kepada mereka-mereka yang selalu menentang Allah, menentang Rasul, melawan Allah, melawan Rasul. Haram. Nah ini yang mesti menjadi pegangan kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk Hizbullah. Di mana termasuk orang-orang yang beruntung di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah sekarang satu lagi saudara kita mau ceritakan. Kita tahu Abu Jahal musuhnya Nabi. Kita tahu Abu Jahal bagaimana kebenciannya kepada Nabi. Kita tahu Abu Jahal musuh besarnya Nabi. Tapi jangan lupa bahwa Abu Jahal punya seorang putra yang bernama Ikrimah. Yang pada awalnya ikut bapaknya memusuhi Nabi. Yang pada awalnya ikut bapaknya memerangi Nabi. Tapi pada akhirnya beliau masuk Islam di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ikrimah ini saudara pada saat Nabi merebut kota Mekah, satu-satunya pasukan yang melawan adalah pasukan Ikrimah. Tapi akhirnya pasukannya dihantam oleh pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Porak-poranda. Dan akhirnya Ikrimah melarikan diri dari Mekah. Ikrimah ini termasuk orang yang Nabi katakan, kalau kau dapatkan dia walaupun bergelayutan di kain Ka'bah, bunuh. Bayangkan itu saudara, kalau Nabi udah umumkan begitu, berarti Ikrimah ini permusuhannya kepada Nabi dan umat Islam udah luar biasa. Sampai Nabi halalkan, yang lain kata Nabi jangan dibunuh. Tapi Ikrimah dan beberapa orang lain, ada beberapa orang saudara, Nabi sebutin satu persatu namanya. Termasuk Ikrimah putra Abi Jahal. Kata Nabi, kalian masuk ke kota Mekah, rebut kota Mekah. Walaupun Ikrimah bergelayutan di kain Ka'bah, bunuh. Nah, makanya Ikrimah melarikan diri dari kota Mekah untuk menghindarkan dirinya, melarikan diri daripada pembunuhan saudara. Tapi kemudian istri daripada Ikrimah yang bernama Ummu Hakim datang kepada Nabi, masuk Islam, kemudian menyampaikan kepada Nabi permohonannya agar Ikrimah bisa dimaafkan andai kata Ikrimah masuk Islam, saudara. Dan akhirnya permohonan tadi dikabulkan oleh Nabi. Sang istri pun keluar dari kota Mekah mencari suaminya, saudara. Akhirnya ketemu suaminya. Kemudian sang suami dibawa untuk menghadap Nabi. Begitu masuk kota Mekah, saudara, apa kata Nabi? Marhaban birraqibil muhajir. Kata Nabi, selamat datang kepada penunggang kuda yang telah hijrah. Maksudnya hijrah dari kekufuran kepada Islam. Di situ Nabi mengingatkan para sahabat, la tasubbu abah. Jangan kalian cacimaki ayahnya. Jangan kalian cacimaki ayahnya depan Ikrimah. Karena kaki maki kalian tidak akan sampai kepada si mayit, tapi yang jelas akan melukai orang yang hidup. Kita lihat akhlak yang diajarkan Nabi, saudara. Jadi untuk menjaga daripada perasaan Ikrimah. Akhirnya Ikrimah, putra Abu Jahal, masuk ke dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Ikrimah mulailah ikut perang bersama Nabi. Hanya beberapa perang yang beliau ikuti. Kemudian sampai, saudara, itu kezaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau juga terus ikut berperang. Sampai akhirnya terjadi perang Yarmuk, saudara. Nah, ini kita cerita perang Al-Yarmuk. Perang Yarmuk ini perang besar. Antara umat Islam dengan pasukan tentara Romawi. Untuk merebut negeri Syam, saudara. Karena negeri Syam dikuasai oleh orang-orang Romawi. Mereka menyebarluaskan kezaliman, intimidasi, penekanan, perbudakan. Inilah yang diperangi oleh umat Islam dari para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada satu peristiwa yang menarik di Yarmuk. Di perang Yarmuk ini, saudara, pasukan tentara Romawi bukan sedikit, ratusan ribu. Tidak mudah untuk ditumbangkan. Sedangkan umat Islam puluhan ribu. Terjadi pertempuran yang luar biasa. Lamastaddal karbu 'alal muslimin fi yaumil Yarmuk. Begitu umat Islam, saudara, banyak yang jadi korban, banyak yang terbunuh, mulai porak-poranda, mulai kacau, saudara. Umat Islam merasakan betapa bencana yang mereka dapatkan saat menghadapi tentara Romawi ketika itu. Awghala Ikrimah fi shufufir Rum. Maka Ikrimah nekat masuk ke tengah-tengah pasukan musuh, saudara. Dia mengobrak-abrik itu pasukan musuh. Tapi apa yang terjadi? Fanahahu Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Dilarang oleh Khalid. Kata Khalid, la taf'al ya Ikrimah. Jangan kau lakukan itu ya Ikrimah. Sebab kalau kau mati akan menjadi musibah besar bagi pasukan kita. Karena Ikrimah salah satu komandan pasukan tempur ketika itu, saudara. Dilarang. Tapi apa jawab Ikrimah? Ilaika anni ya Khalid. Minggir kau Khalid. Falakot kana laka ma'a Rasulillahi sabiqotun. Ente enak. Ente dulu, lebih dulu masuk Islam. Lebih dulu perang bersama Nabi. Sudah banyak perang yang kau ikut bersama Nabi. Sedangkan aku, amma ana wa abi, sedangkan aku dan ayahku min asaddin nas ala Rasulillah, merupakan orang yang paling keras memusuhi Nabi. Bada'ni ukaffir amma salaf minni. Maka biarkanlah aku untuk menebus kesalahan yang pernah aku buat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ikrimah mengatakan, ya Khalid, kau enak. Engkau sudah banyak perang bersama Nabi. Sudah banyak kumpulin ganjaran. Sedangkan aku, aku masuk Islam belakangan. Belum banyak ikut berperang bersama Nabi. Aku orang yang paling memusuhi Nabi. Berikan kesempatan kepadaku untuk menebus segala kesalahan yang pernah aku lakukan. Khalid terdiam, saudara. Habis dia bicara begitu, summanada fil muslimin. Ikrimah langsung dari atas kudanya mengatakan kepada pasukan kaum muslimin. Man yubayi'u alal maut. Siapa yang siap memberikan sumpah setia untuk mati bersamaku? Diminta sumpah mati, saudara. Ketika itu yang pertama kali menjawab adalah Al-Harith ibn Hisham. Yaitu pamannya sendiri, adiknya Abu Jahal yang juga masuk Islam, saudara. Kemudian ada lagi Dirar ibn al-Awzat. Dan akhirnya ada 400 umat Islam yang siap untuk memberikan sumpah setia untuk mati, saudara. Ikrimah yang pimpin. Jadi Ikrimah mengatakan, minggir ke Khalid. Biar aku yang pimpin orang ini. Kita semua sudah bersumpah untuk mati. Akhirnya ke 400 orang. Tadi, saudara, menerjang musuh luar biasa. Mereka habisi musuh. Mereka terjang ke tengah-tengah musuh. Dan ini membangkitkan semangat pasukan yang lainnya. Dan akhirnya Allah memberikan kemenangan, saudara. Subhanallah. 400 jadi martir. 400 mengorbankan diri paling depan, saudara. Siap untuk menerima panah musuh, tombak musuh. Sabetan pedang musuh, saudara. Ya, 400 orang itu gugur, saudara. Tapi akhirnya, bukan saja mereka memporak-porandakan pasukan musuh, tapi mereka juga berhasil memasukkan rasa takut di hatinya musuh. Musuh ketakutan. Lihat 400 gila-gilaan, saudara. Masuk ke tengah-tengah mereka, ngobrak-ngabrik mereka. Tanpa pandang apa yang mereka rasakan. Begitu down mental mereka, porak-poranda pasukan mereka, umat Islam sisa yang ada, makin semangat bertempur, menyerbu. Dan akhirnya Allah memberikan kemenangan, saudara. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi Ikrimah, ini adalah penyebab daripada kemenangan kaum muslimin pada saat perang Al-Yarmuk yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Yang menarik, selesai perang, saudara, banyak korban yang meninggal dunia, ada yang luka. Ada 3 orang terluka parah, saudara. Siapa ketiga orang itu? Ketiga orang itu adalah Harith ibn Hisham, pamannya Ikrimah. Yang kedua, Ikrimah sendiri, luka parah, saudara. Yang ketiga, Ayyas ibn Abi Rabi'ah. Ini bertiga berjejer, saudara, berdekatan. Dan mereka sudah luka parah, sedang sekarat. Kemudian yang pertama, pamannya Ikrimah, minta kepada kaum muslimin untuk diambilkan air. Air. Dia haus, saudara. Umat Islam buru-buru ambil air. Dibawa ke pamannya Ikrimah. Begitu mau diminum, dia ngelirik ke sebelahnya, ada Ikrimah lagi ngeliatin airnya, saudara. Ikrimah juga sekarat. Lagi diliatin air yang ingin diminum oleh pamannya. Akhirnya pamannya enggak jadi minum. Pamannya bilang sama umat Islam yang bawa tadi, itfa'uhu ilaihi. Kau berikan dulu air ini kepada dia. Dia dulu yang minum, jangan aku. Dibawa ke Ikrimah. Begitu Ikrimah mau dikasih minum, Ikrimah melihat lagi ke sampingnya ada Ayas. Ayas juga lagi liatin air dia, saudara. Isyarat mau minum. Akhirnya kata Ikrimah, kau kasih dia dulu. Jangan aku yang minum. Akhirnya umat Islam ini bawa air ke yang ketiga tadi. Sampai di sana yang satu sudah meninggal dunia. Balik lagi ke Ikrimah. Ikrimah sudah meninggal dunia. Balik lagi ke yang pertama pamannya Ikrimah. Pamannya juga sudah meninggal dunia, saudara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lihat, di detik-detik terakhir hidupnya. Di detik-detik sekarat, saudara. Haus, haus, ingin minum. Satu lihat saudaranya, saudara, membutuhkan air. Dia rela untuk tidak minum dulu. Ingin saudaranya dulu yang minum, saudara. Subhanallah, pengorbanan pada saat sekarat. Kepedulian pada saat sekarat. Kebersamaan pada saat sekarat. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Haris ibn Hisam, Ikrimah ibn Abi Jahal dan Ayyas ibn Abi Rabi'ah ketiganya meninggal dunia dan merekalah sebagai penyebab ditakdirkan oleh Allah sebagai penyebab daripada kemenangan kaum muslimin pada saat perang Al-Yarmuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini, saudara, ini bisa jadi satu pelajaran buat kita. Pelajaran kita belum berakhir. Kita dengarkan dulu dua pasal.
Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. يا خير من يمام العفون ساحته سعيا وفوق متون الآين قر سومي ومن هو الآيات الكبرى لمعتد ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سائل حامل ليلا إلى حرم كما سار البدر في دج من الظلم وديت تترقى إلى النيلت منزلة من قاب قوسين لم تغرق ولم ترمي وقد دمتك جميع الأنبياء على خدمي وأنت تخترق سبع طبق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شأوان لمشتذقين من الدنو ولا مرقان لمستنمي خفت كل مقام بالإضافة نوديت بالرفع مثل المفرد العالم كيما تفوز بغير منه تبين وعز إدراك ما وليت بالنياني وشعر لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته لأكرم الرسل دون أكرم الأمام مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله رعاة طلوب العداء أنباء بعثته كنبت الأجفلات غفلا من الغنم ما زال يلقهم في كل معتركين حتى حكوا بالقناة لحما على وضمي والكل برفكة ويغبطون به أشلت مال أقباني والرقمي تمضي ليالي ويكتبون حدة فلم تكن من ليالي الأشهر الحرم مولا مولا يصلي وسلم على حبيبك خير الخلق كله كلهني كأن مد ضيف حل ساحته في كل فغم إلى لحم العدا كرمي يا جر فخر خميس فوق سابحة يرمي في موج من الأبطال ملتزمي من كل منتدب لله بمحتسب يشكو بمستسل للكفر مصطلمي حتى غدت مدور السلام وحيا بهم من بعد ضربتها موصولة الرحم مولا مولا صلي وسلم دائما دائما أبدا على حبيبك غاية الخلق كلهم مكفولة أبدا منهم بخير أبيين وخير فعل فلا تيت ولم تأمي هم الجبال فسال عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدمي وسل حنينا وسل بدرا وسل عدى الحدى وصول حد لهم أدهى من الوخمي المنذر بدح بعد ما وردت من العيد كل موش والدل من الإمام مولا مولا يصلي وسلم وسلم دائما أبدا حبيبك خالق في خلقي كلهم
كلهني والكاتبين بصوم
للخط ما تركت
أكلامهم حرف اسم غير العجم شاك السلاح له واسما تميزه والورد يمتز بيس سيما عن السلم تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب السهر فيهم أكما من كل كميك أن نهر في ظهور الخيل نبت ونبت من شدة الحزم لا من شدة الحزم طارا قلب العدا من بأسهم فارقا فما تفرق بين الفهم والمهم مولا
مولا
يا صلي وسلم
دائما أبدا حبيبك خير الخلق
كلهم ومن تكن برسول الله نصرتهم إن تلقاه الأسل في أجامها تجمي ولن ترى من ولي الغير منتصر ولا من عدو غير منتصم أحل أمته في حرز ملته كالليل حل معا الشمال في أجمي كم جاءت كلمات الله من جدلين فيه وكم خصم البرهان من خصمي كفى قبل المثيل أمي معجزتان في الجاهلية وأجي في اليسر مولا
مولا يا صلي وسلم
وسلم دائما أبدا
أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم
صلوا على النبي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Sampai di sini, ikhwati al-hibba'i rahimakumullah, kita sudah memaparkan lewat majlis kita ini 12 orang sahabat. Pertama, Anas ibn Malik al-Ansari. Yang kedua, Ummu Sulaim bintu Milhan al-Ansariyah, ibu daripada Anas ibn Malik. Yang ketiga, Anas ibn Nadr al-Ansari, yaitu paman daripada Anas ibn Malik. Dan yang keempat, Al-Barra ibn Malik al-Ansari, itu saudara kandung daripada Anas ibn Malik. Dan yang kelima, kita juga sudah membahas pada minggu yang lalu, Ahad yang lalu, yaitu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang keenam, kita sudah bahas Nu'aim ibn Mas'ud al-Ghatafani radhiyallahu ta'ala anhu. Ditambah dengan hari ini, yang ketujuh, Ubay ibn Ka'ab al-Ansari, yang tadi doanya minta meriah. Nah, kemudian yang kedelapan, yaitu Al-Miqdad ibnul Aswad, yaitu yang menjamin di hadapan Nabi bahwa para sahabat beliau tidak seperti Banu Israel, yang kalau diajak jihad, nah mereka menolak. Tapi sahabat diajak jihad, mereka tetap semangat. Yang kesembilan, Umair ibn Humam. Nah, ini yang tadi dijanjikan surga oleh Nabi, yang katanya kalau makan korma, nunggu mati makan korma, kelamaan. Nah, akhirnya korma dibuang, diterjang musuh, saudara. Yang kesepuluh, yaitu Thabit ibn Qais. yang juru bicara Nabi, penceramahnya Nabi, yang suaranya lantang dan tinggi, yang mana pada saat perang melawan Musailamah Al-Kadzab, dia wangikan badannya seperti jenazah yang baru dimandikan, saudara, dia pakai kafan, dia gali lubang, dia tanam kakinya supaya tidak lari dari medan tempur. Nah, kemudian yang ke-11, tadi sudah kita bahas tentang Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, yang demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, akhirnya terpaksa dia bunuh ayahnya sendiri. Padahal dia sudah menghindar. Tapi akhirnya tidak ada jalan lagi karena ayahnya menentang Allah dan Rasulnya, serta menyerang kaum muslimin. Dan yang ke-12, barusan Ikrimah, putra daripada Abu Jahal. Nah, bagaimana Ikrimah dengan pamannya yang bernama Haris ibn Hisam serta Ayyad, di detik-detik kematiannya tetap menunjukkan kepedulian, ingin menolong orang, kebersamaan. Inilah potret daripada kehidupan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu saya minta coba buka buku Burda halaman 39 yang barusan kita baca, saudara. Di baris ketiga, di situ dikatakan humul jibalu fasal anhum musadimahum. Jadi kalau Anda mau tahu siapa itu para sahabat Nabi, kalau Anda mau tahu siapa itu para sahabat yang berjuang di sekitar Nabi, dikatakan humul jibal, mereka adalah gunung yang kokoh. Mau tahu tentang mereka, fasal anhum, tanyakan saja tentang mereka, musadimahum, orang yang pernah berhadapan, bertubrukan dengan mereka, saudara. Jadi kalau Anda mau tahu bagaimana kokohnya para sahabat Nabi dalam perjuangan, bagaimana mereka bagaikan gunung, tanya kepada orang yang pernah bertubrukan dengan mereka, saudara. Madaro'a, apa yang mereka lihat minhum? Apa mereka lihat dan apa mereka dapatkan dari para sahabat Nabi tadi? Fikulli mustadami, di setiap medan tempur, saudara. Nah, kemudian dalam Burda dikatakan fasal Hunaina, tanyakan saja kepada Hunain, karena ada perang Hunain. Wa Badran, tanyakan saja kepada medan Badar, ada apa di sana? Wasal Uhudan, dan tanyakan kepada medan Uhud, apa yang terjadi di sana? Fusulah Hatbin, aneka ragam kehancuran, terjadi pertempuran yang luar biasa. Lahum adha minal wahami, di mana mereka mendapatkan yaitu aneka ragam bencana, musibah, tapi mereka tetap kokoh, tegar menghadapinya, saudara. Jadi yang kita baca ini Burda, nah, juga menceritakan bagaimana kegagahan para sahabat Nabi. Kita buka halaman 40, saudara. Yang tidak kalah pentingnya di halaman 41, baris kedua paling atas, dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu, barang siapa yang hidupnya dipersembahkan untuk membela Rasulullah, untuk membela Rasulullah, siapa saja, intalqahul usudu fi ajamiha tajimi, maka orang yang membela Nabi, kata Imam Busiri, maka singa-singa pun di sarang mereka, di hutan mereka, kalau ketemu orang yang membela Nabi, tajimi, pada kecut semua, saudara. Nah, bayangkan singa di hutan, itu kan rajanya, saudara. Terus ada orang bela Nabi, ketemu singa yang manapun, yang katanya pemberani, yang katanya singa yang paling berani, kalau udah berhadapan dengan para sahabat Nabi, udah berhadapan dengan orang yang bela Nabi, kecut, walaupun di sarang mereka sendiri, saudara. Kemudian di sini dikatakan, walan tara min waliyin ghairu muntasirin bih, wala min aduwin ghairi munqasimi. Jadi kalau udah orang bela Nabi, perjuangannya hanya untuk Allah dan Nabi, saudara, lantara engkau tidak akan lihat, min waliyin ghairu muntasir, daripada seorang wali yang tidak menang dalam peperangannya. Nggak sampai di situ, wala min aduwin ghairu munqasimi, dan kau tidak akan lihat musuh kecuali mereka kalah. Nggak, mereka nggak bakal menang untuk menghadapi orang-orang yang membela Allah dan Rasulnya. Nah, ini kalimat, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intalqahul usudu fi ajami hatajimi, ini ditulis dalam bendera perang yaitu Abu Bakar Al-Jazairi, Abdul Gadir Al-Jazairi, saudara. Jadi Sayyidina Abdul Gadir Al-Jazairi, seorang pejuang dari negeri Jazair, saudara, ketika melawan penjajah, itu dia punya bendera, dia punya panji, dia punya riwayat, tulisannya ini, walam takun binusratihi. Nah, kenapa? Dia ingin memohon kepada Allah dengan keberkahan perjuangannya untuk menunjukkan cinta kepada Nabi agar dia dimenangkan di setiap medan tempur melawan penjajah. Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi itulah. Jadi apa yang kita baca dalam burda, burda ini ada bagian yang menceritakan kelembutan Nabi, ada bagian yang menceritakan akhlak Nabi, ada bagian yang menceritakan kewibawaan Nabi. Tapi jangan lupa, ada juga bagian yang menceritakan bagaimana perjuangan Nabi dengan para sahabatnya, saudara. Jadi alangkah indah, kalau kita baca burda juga kita memahami arti apa yang kita baca. Alhamdulillah. Nah baik, ibadallah. Sebelum majlis ini kita akhiri nanti, tentu sudah banyak yang bertanya. Karena seminggu ini televisi ramai betul, saudara. Nah, itu dijawabnya nanti belakangan sebagai penutup. Nah, cuman sebelum kita jawab itu, sebelum kita selesaikan dua pasal terakhir, kita ingin mendengarkan ulasan terlebih dahulu. Nah, di sini kita minta ada beberapa yang memberikan ulasan sebelum Kiai Haji Nur Zain. Kalau Kiai Haji Nur Zain ini langganan, wajib setiap hari Ahad memberikan ulasan. Nah, sebelum Kiai Haji Nur Zaini Suwanda memberikan ulasan, kali ini kita minta yang pertama untuk memberikan ulasan seorang profesional. Dr. Soleh Assegaf, spesialis ahli bedah. Jadi perangnya sama di medan di meja bedah terus. Nah, kita mau tahu ulasannya, falyatafaddal. Silakan.
Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Habib Rizik memberikan kesempatan untuk saya bicara. Tadi saya lihat ada salah satu pembahasan itu tentang meriang. Mungkin Habib Rizik perlu pendapat dokter ini untuk meriang. Walaupun saya sebetulnya dokter bedah, tetapi sebetulnya meriang itu ada rahasianya. Nah, jadi meriang ini demam. Demam itu sendiri pada saat kondisi demam, sebetulnya kuman itu sedang tidak mampu, tidak berdaya gitu. Jadi kalau di rumah sakit, waktu saya sekolah dulu, kalau pada saat kondisi demam, tidak diturunkan panasnya gitu. Karena kalau diturunkan, kumannya ini lagi, bergolak lagi. Hanya saja kalau demamnya tinggi itu baru dikasih penurun panas supaya tidak terjadi bahaya yang lain nih, karena kejang yang demam yang tinggi bisa menimbulkan kejang gitu. Apa artinya? Ini ada satu rahasia gitu. Rahasia itu mungkin sudah diilhamkan oleh Allah pada sahabat yang tadi. Jadi dia senang dengan kondisi meriang. Itu satu. Yang kedua saya kasih tahu rahasia yang lain. Misalnya tentang satu binatang yang mungkin Anda jijik mendengarnya itu, belatung. Belatung itu ada rahasia juga gitu. Karena belatung ini kalau kita dengarnya kita takut, terutama ibu-ibu. Kalau saya sebut belatung udah takut aja, pikirannya dikubur nih. Belatung ini punya kesukaan dengan jaringan yang rusak. Namanya jaringan nekrosis. Jadi kalau ada orang yang borok, dikasih belatung, itu dia akan makan itu yang rusak. Sedangkan begitu jaringan sehat, dia gak mau. Dia jatuh gitu. Dan ini sudah diternakkan di luar negeri, di kita belum. Jadi diternakkan. Jadi kalau ada borok dimasukkan, ditutup lukanya, nanti lukanya begitu bersih, belatungnya jatuh sendiri gitu. Jadi apa artinya nih? Kalau kita tahu rahasianya, rahasia itu bisa kita manfaatkan. Sahabat tadi, Ubay ibn Ka'ab tadi, tahu rahasianya. Dari mana dia tahu? Allah yang ilhamkan. Sehingga dia kepengen dalam kondisi meriang gitu. Nah lalu misalnya contoh yang lain lagi, saya lihat di rumah sakit, kalau orang itu sakitnya parah, itu nyebutnya nama Allah terus gitu. Apalagi waktu saya misalnya dia gangren, gangren itu orang kencing manis yang lukanya itu parah, itu saya bersihkan, ya, kebetulan dia tidak bisa dibius umum, atau dibius yang separuh, spinal namanya. Nah itu saya kerjakan di ruangan, saya bersihkan, itu pasti nyebut nama Allah terus gitu. Saya tanya sama ibunya ini, nyebutnya ini kalau di rumah sering gak katanya? Oh kata ibunya jarang gitu. Jadi apa rahasianya itu? Jadi sakit itu bisa mendatangkan sesuatu yang manfaat buat kita gitu. Nah jadi
sebetulnya jadi ketinggian seseorang itu karena ilmunya gitu. Jadi sahabat Nabi ini kita tidak heran karena beliau berada di sekeliling Rasulullah yang kita tahu tadi disebutkan oleh Habib Fikri tadi orang yang maha sempurna. Jadi artinya tentu saja yang dekat yang maha sempurna jadi ikut sempurna juga gitu, walaupun mungkin dalam tataran sahabat gitu. Jadi kita di sini jadi seperti Rasulullah itu punya magnet. Dari wajahnya, dari fisiknya, dari akhlaknya, orang melihatnya langsung tertarik gitu. Begitu juga saya diri saya pribadi terhadap Habib Rizik ini. Ini Habib Rizik ini tulisannya tuh sangat menarik buat saya gitu. Jadi saya clipping semua Habib. Ceramah-ceramah Habib baik di Suara Islam saya clipping karena bahasanya itu sangat menarik gitu. Pernah saya coba, ada satu teman saya dokter ahli bius, pada waktu saya lagi operasi, dia minta dia bercerita tentang hal yang negatif tentang Habib Rizik. Saya itu lagi bermain dengan pisau saya sudah gemes gitu. Tapi artinya, saya berpikir ini orang belum kenal Habib Rizik. Gitu. Maka waktu itu kebetulan saya punya kaset, saya suruh dia benerin dulu kasetnya, besok kita diskusi gitu. Besok berubah. Setelah lihat dia pembahasan Habib Rizik tentang HAM, HAM yang Islam, bukan HAM Barat, dia baru tahu bagaimana itu ketinggian daripada HAM yang Islam. Jadi artinya ada HAM, ada KAM, kewajiban asasi manusia. Dia bilang, waduh, Habib Rizik bukan orang sembarangan ya. Jadi dengan kaset aja bisa berubah gitu. Nah, jadi kita ini mungkin saya menyarankan juga, kita mesti memanfaatkan segala macam cara gitu. Kita mendengar sahabat ini. Tadi kalau Anda lihat bagaimana luar biasanya sahabat. Dia belum ada komando, dia sudah maju gitu. Tapi kalau dari mata orang yang melihatnya itu dari mata yang syirik. Atau orang yang tertutup hidayahnya pada Allah. Dia akan lihat lah, lihat tuh orang Islam tuh. Belum ada komando, dia udah maju gitu. Jadi orang yang tidak patuh. Gitu. Sama seperti kondisi FPI juga selalu diburukkan. Karena kita medianya kita gak kuasai gitu. Nah jadi ini suatu pelajaran buat kita, kita jangan lalu marah kepada reaksi seperti itu, kita lihat. Apakah orang ini benar-benar tidak tahu, atau dia memang dasarnya dari kebencian gitu. Nah tugas kita untuk membawa dia, merubah dia menjadi kekuatan buat kita. Saya rasa itu saja, Bib. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Jadi mendengar penjelasan daripada dokter Soleh, kayaknya pengen berdoa minta meriang semua nih. Iya, karena meriang yang diminta oleh Ubay ibn Ka'ab bukan meriang yang tinggi sekali. Meriang yang tidak mencegah jihad, meriang yang tidak mencegah ke masjid, meriang yang tidak mencegah ibadah. Berarti meriang yang mana? Itu meriang yang tadi disebutkan oleh dokter Soleh. Meriang yang manfaat. Meriang yang bisa mengalahkan kuman-kuman bakteri yang ada dalam tubuh kita. Alhamdulillahirrabbil. Alamin. Ternyata cerita sahabat bisa juga dibahas oleh dokter bedah. Alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa. Nah, sekarang kita minta kepada Al-Ustaz Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Ustaz Abdullah bin Said Abdad hafizahullah. Tafadhal. Allahumma
shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أيها الكرام رحمكم الله pertama-tama الحبيب Ahmad Rizik bin Syihab, semoga Allah panjangkan umur. Amin. Semoga Allah berkahkan ilmunya. Amin. Para habaib, para alim ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya tidak pantas untuk berbicara di majelis taklim ini. Namun mengingat saya melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik tarbiyah kepada para sahabatnya. Bukan sekedar Rasulullah mendidik bagaimana cara sholat, bagaimana cara sedekah. Tapi Rasulullah mendidik para sahabatnya bagaimana cara berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit yang menarik dari sahabat Rasulullah, yaitu sahabat Umair ibn Hammam. Dia seorang sahabat dari Al-Ansari yang wafat masih muda. Mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa jannatul ardhu as-samawati wal ard. Saya teringat dengan satu ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun ardhu as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Kita bayangkan sejenak, Allah berikan satu surga yang luasnya langit dan bumi. Kalau langit seluas 7 kali, berarti bumi pun 7 kali. Kalau kita di ada dasar paling bawah, kita mendapatkan satu nikmat surga yang paling bawah, sudah satu nikmat yang luar biasa. Namun, kalau kita mendapatkan murka Allah, an-nar, yang paling bawah, na'udzubillah, bagaimana kita keluar? Oleh karena itu, kita harus banyak bersyukur. Bersyukur atas kehadiran majelis ta'lim ini. Atas adanya guru kita, Al-Habib Muhammad Rizik Sihab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, man lam yarda biqada'i wa lam yashkur 'ala ni'amah falyakhruj min tahti as-sama' walyatlub rabban siwaya. Barang siapa yang tidak bersyukur atas Allah apa berikan kepadanya, kemudian tidak ridho Allah berikan, silakan keluar dari kolong langit, cari Tuhan selain aku. Mau keluar gimana? Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita, kita dapat bermanfaat kiranya. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah terhadap sahabatnya, tidaknya kita mengikuti jejaknya. Itu yang saya dapat sampaikan, Ustaz. Dan sedikit, saya pernah satu baca di zazilah.com. Kejadian ini tahun 1932, ketika itu di Irak ada Raja Faisal, Raja Faruk, yang bernama Raja Faruk. Raja Faruk ini dalam tidurnya didatangkan oleh suara. Dia katakan, wahai Raja, uruslah jenazah aku. Sampai 2 hari, 3 hari berturut-turut, si Raja tidak menghiraukan. Kemudian didatangkan suara itu kepada Mufti Irak. Saat itulah Mufti Irak mendatangkan Raja Faruk untuk membicarakan masalah ini. Kemudian dia katakan kepada Raja, waktu itu Raja Saudi, Raja Faisal. Apa yang terjadi? Ternyata ada 2 jenazah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita lupakan, hampir-hampir tidak dibicarakan, yaitu Huzaifah ibn Yaman dan Al-Jabir Al-Ansari. 2 sahabat itu masih utuh ratusan tahun, subhanallah, ada di dalam air terendam. Ketika itu diundang semua, termasuk Raja Faisal, untuk yang terakhir kali, dan dikebumikan 30 mil dari Basrah, di pekuburan dengan Salman Al-Farisi. Itu bukti, satu bukti mujizat dari Allah bahwa ada sahabat yang masih utuh. Satu seorang ilmuwan waktu itu, saya lupa namanya, dia pegang tangan Mufti, dikatakan bukti apalagi sehingga saya akan mengatakan syahadat kepada engkau. Pada saat itu, ilmuwan seorang kafir masuk Islam dengan kejadian ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallu ala nabi.
Luar biasa, alhamdulillah kita dapat informasi yang sangat bagus dari Ustadz Abdullah bin Said Abdad. Karena betul memang ada dua, yaitu jenazah sahabat yang dimakamkan di Irak. Dua sahabat besar, Jabir itu sahabat besar, Hudzaifah Ibnul Yaman itu sahabat besar, bukan sembarang sahabat. Yang mana karena ada pengikisan daripada tanah, terjadi banjir, badan terendam. Nah, sehingga kita bisa lihat bagaimana jenazahnya masih utuh ketika itu dan dikebumikan kembali. Sallu ala nabi. Takbir. Baik, berikutnya kita minta sebagaimana biasa Kiai Haji Nur Zaini Suwanda. Sallu ala nabi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa bawala amma ba'. Yang sama-sama kita hormati, seraya kita muliakan, dan terpaksa harus kita doakan guru kita sahibul fadilah Al-Habib Muhammad Rizqi bin Sensia, mata Allah bituli hayati. Para habai, para kiai, para asatid wal asatidah, dan seluruh para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari pelajaran yang kita simak, ada poin-poin yang sangat penting yang perlu kita tentunya mempelajari dan mencoba selangkah demi selangkah untuk mengamalkan. Karena kita punya guru, kalau tadi sudah dikatakan oleh Al-Habib dan Dr. Soleh, memang benar. Kita bukan untuk dalam arti mengkultuskan beliau, tapi kenyataan. Di majlis ini merupakan baharul ulum, lautan ilmu. Apa yang tidak mereka miliki, bukan saya untuk menyanjung beliau di depan beliau. Saya tahu. Di mana ilmu yang dimilikikan oleh guru kita berbeda dengan mungkin yang itulah kelebihan yang Allah berikan. Sama halnya Al-Imam Syafi'i berguru dengan Al-Imam Malik. Padahal kita tahu Imam Malik guru Imam Syafi'i dalam urusan hadis muwatta. Ketika Allah berikan kelebihan, itu ailah Allah. Hada min fadli rabbi. Kenapa saya berkata demikian? Saya tahu benar ahli itu. Di mana beliau kemungkinan kalau mungkin santri di sini pernah mengaji kitab Ruhbiyah, kitab Faraid. Tapi guru kita mengarang kitab Faraid. Beliau belajar ilmu falak, bahkan mungkin beliau menguasai ilmu falak. Padahal ilmu faraid ini jangankan kita kiai. Tidak sedikit kiai pun menguasai ilmu faraid. Karena ilmu faraid ini ilmu yang setengah daripada ilmu dan ilmu yang akan sirna di permukaan bumi ini. Termasuk ilmu falak. Oleh karenanya wajib kita doakan guru kita. Apalagi saat-saat ini. Beliau kita terancam dengan opini-opini yang berlaku. Saya tahu beliau. Oleh karenanya kita wajib mendoakan beliau. Bisirul Fatihah. Pada kulli maktubah dan para habaib yang lain. Dan apul jahidin wal mujahidan. Karena tidak ada lain selain kita ikhtiar. Selain kita berdoa. Kita pun jangan lupa berdoa. Agar guru kita diselamatkan. Dan orang-orang musyrikin, munafikin. Dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini kami tidak menyimak Ubay bin Ka'ab sampai Ikrimah bin. Tapi ada yang menarik. Kalau tadi orang tua kita bicara, tapi anaknya lebih awal berbicara. Mantu beliau berbicara Halabi Fikri. Dalam mukadimah itu ada banyak pelajaran yang tentunya poin ini untuk kita. Untuk orang alim. Ibarat kita itu untuk para asatid wal asatidah. Untuk para kiai. Kenapa ini poin penting? Karena umat itu akan takdim, akan hormat tergantung kiainya. Ibarat kenapa sahabat takdim kepada Nabi? Karena Nabi mencontohkan lebih awal. Uswah lebih awal. Begitu pula oknum ustaz, kiai dan asatidah insyaAllah. Bukan kita minta dipuji oleh murid, tidak haram. Tapi yakin dengan sendirinya, akhlak yang mulia tadi akan membuat satu jamaah tertarik walaupun ilmu mereka tidak seberapa. Satu contoh tadi, Abu Fikri menggambarkan bagaimana seorang guru datang ke majelisnya seorang murid. Kira-kira saya mau nanya, kalau seorang guru datang kepada seorang murid zaman sekarang, kira-kira gengsi apa enggak? Yang ada mereka egois, sombong. Lu kan belajar dari gua. Betul. Lu kan bisa dari gua. Ini pelajaran apa yang disampaikan Habib Fikri Al-Imam Malik. Belajar, bukan sekedar belajar, ingin tahu sejauh mana mungkin ilmu yang telah diberikan oleh Imam Malik kepada Syafi'i. Ternyata, ya Rab, inilah kelebihan Al-Imam Syafi'i. Pak Bim, artinya, ya kita juga punya ilmu, jangan malu-malu kalau murid kita, misalnya dulu kita belajar di pondok, kemudian untuk muridnya lebih ilmunya lebih hebat. Lebih-lebih, bahasa kita pernah, kita belajar dengan guru kita, ya mungkin baru satu Fatihah saja. Ternyata, kita belajar satu majlis Fatihah, kita belajar tempat yang lain, sampai satu saat kita jangan gengsi datang kepada guru tadi, kepada murid tadi yang lebih ilmunya. Yang kedua, ya ini pelajaran kita, tidak sedikit bib saya dengar kadang-kadang ungkapan yang sedih, walaupun mereka ahli sufi, ahli tasawuf, ini pernah saya dengar sendiri dari saya punya saudara, ada bahasa kata orang kulon dulu ngomong, apa dia bilang? Satu saat dia punya pondok dengan pondok, karena pondok itu yang muridnya itu santrinya banyak. Itu santri banyak, yang satu mungkin muridnya banyak, yang satu muridnya sedikit. Ternyata ini bukan, ini berlaku sampai akhir zaman kok. Apa dia bilang? Dia kan ngajinya baru 3 tahun, gua kan udah 30 tahun. Ini bukan bohong. Nah kita sudah harus bertanya, kenapa mereka punya murid banyak, kami tidak punya sedikit. Intinya, karena kesombongannya mengaku dirinya banyak ilmu, tapi enggak punya ilmu, timbul hasud. Ini penyakitnya. Makanya kita tiru Al-Imam Maliki dengan Imam Syafi'i. Kalau dunia ini, kita sebagai penerus al-ulama warasatul anbiya, minim kita contoh dulu lah. Imam Malik dan Imam Syafi'i yang sampai akhir kiamat tidak akan bersatu dalam arti pendapatnya. Padahal mereka beda pendapat kok. Imam Maliki gurunya, muridnya lain. Contoh, kalau kita ke Mekah, saya mau nanya maaf, mungkin di sini banyak berangkat ke Mekah. Kalau jadi imam terawih, bismillah dulu, hamdalah dulu. Kalau kita kan bismillahirrahmanirrahim. Tapi mazhab Imam Maliki kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu sudah beda pendapat. Nabi mengatakan, ikhtilafu ummati rahmah. Nah semua ini, kalau kita ngaji di sini, guru kita sering mengajarkan, biarpun beda pendapat, yuk kita saling menghargai. Kecelakaan kita di akhir zaman beda pendapat, pendapat itu tidak maaf bertentangan dengan syariat, kadang-kadang saling bunuh. Saling bunuh ofi ini kok. Oh, lu jangan ikutin dia. Dia madhabnya Maliki. Enggak, mereka sudah dijamin. Empat ini imam yang sudah diakui. Mustahid mutlak yang kita ikut. Tergantung kita mau ikutnya. Cuman persoalannya kadang-kadang begitu. Ya ini, wah, ngaji enggak, nyalain iya. Betul. Contoh, belum lama kemarin saya buka puasa. Saat EPI, puasa Selasa. Nah, pun ngomong lagi, dia berdalil sama jawab. Cuma diam, dia ngomong terusin, ya udah aja dia. Ya gitu kan. Bahkan sampai masalah FPI, Bim. Sampai saya mantan lurah ngomong ini depan saya demi Allah. Ini baru ketahuan sekarang dia bilang. Enggak tegasnya beliau, pada mantan lurah. Ini orang bilang meletus sekarang. Lah iya, kapan lagi? Sebab kalau enggak begitu, mungkin izin Allah. Yang sementara ini memang dari dulu. Perjuangan itu akan dicerca, akan dimaki al-Islam mahdi muslim. Sampai sekarang, FPI selamanya akan dicerca. Cuma kita mohon kepada Allah, hanya minta pertolongan kepada Allah. Unsurna ya Allah, berikanlah pertolongan kepada umat Islam, khususnya kita. Nanti Allah, beda sama dengan perang Badar. Umat Islam cuma 13, kafir 300, turun malaikat. Mudah-mudahan kita pun FPI turun malaikat untuk menghancurkan orang-orang munafik, saudara. Amin ya Allah, ya Rabbal. Ya kalau kita minta pertolongan dengan satpam, satpam tidur. Betul. Polisi? ABRI? Kalau Allah? Malaikat? Ya, kita minta pertolongan siapa tahu seperti pertolongan Allah terhadap perang Badar. Kalau tolong, akhirnya dengan izin Allah. Kenapa bisa tolong? Nah ini tadi, Allah akan tolong kita kalau berjuangnya ikhlas. Siapa aja itu mah? Kita taklim ikhlas, seorang ustaz, seorang kaya ikhlas, nanti Allah berikan pertolongan. Mustahil Allah berikan pertolongan kepada seorang kalau gak ikhlas. Nah, ikhlas ini mulai hilang di akhir zaman, bukan enggak ada. Saya tahu benar ya Habib, ya Rob, ini berkah. Saya tahu banget. Habib Rizik dari mulai, saya ingat dulu Bib ya. Masih ayun-ayunan berdua. Lihat di sini. Berdua ayun-ayun ngobrol. Cuman saya ya alhamdulillah berkah dari Habib. Kalau Habib punya majlis, saya juga punya majlis. Alhamdulillah. Ya punya pondok, tahadus binikmat. Bahkan saya cerita sama Habib, Bib doain. Santri-santri Salafiyah di Bogor, memang saya punya adik. Santrinya seperti Ji Samsu. 2, 3, 4. Nggak banyak-banyak. Lah ya ngajinya karena kitab Salafiyah. Sekarang akhir zaman harus ada sekolah. Harus ada perbandingan. Akhirnya saya bikin sekolah. Dari mana uangnya? Hadza min fadli Rabbi. Maaf, saya bukan anti pemerintah, Habib. Enggak, tahadus binikmat. Saya bukan majlis, bukan pondok kemarin yang 5 meter kali 18 meter. Itu dari murid saya semua. Bahkan sekarang buka bersama ini tanpa diruga. Beberapa hari yang lalu saya itu ada punya murid mau berangkat umroh dikasih di 1 juta saya beliin bakal buka bersama. Dengan izin Allah besok datang lagi. Sampai sekarang sore Ibu doanya itu sampai kemarin datang beras, saya enggak tahu dari mana, saya lagi masih biri di atas ada beras 25 dus, 5 kilo berikut kecapnya dan ini buka bersama. Dan buka bersama ditanggung jamaah sendiri. Tidak ada RW, lurah, camat bawa duit demi Allah kagak. Ini hadza min fadli Rabbi, ini anugerah Allah. Mudah-mudahan saya kebal berkah dari Habib Rizik. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Kembali singkat saja. Jadi pelajaran yang tadi kemukakan, saya enggak bicara ubah. Enggak bicara. Kenapa bicara Habib Rizik? Ini indah. Yuk dari pelajari daripada Imamuna Al-Syafi'i dan Imamuna Al-Imam Malik. Ini kita ambil pelajaran. Kita belajar, Habib sering bilang. Belajar di sini, malam kemis atau yang lain, tetap antum kun belajar ke tempat yang lain. Supaya menambah wawasan, menambah ilmu. Yang kemudian terakhirnya, kita doakan. Sangat didoakan. Dan harus kita doakan. Biasanya orang yang alim, itu tidak sedikit banyak musuhnya. Musuhnya juga orang alim. Bukan orang bodoh. Ya orang bodoh ngebulusin orang alim, bakal apa? Saya punya guru almarhum Allah maghfirhu ya Rabb. Mudah-mudahan Allah selamatkan jangan sampai beliau. Sampai-sampai saat ini kejahatan bukan terang-terangan. Pakai ilmu santet. Loh kenapa saya katakan demikian? Kalau zaman Nabi pinter disantet Yahudi. Nanti di akhir zaman santet-santetan. Jangan aneh. Yang nyantet kadang-kadang orang alim juga. Loh kenapa saya katakan? Saya punya guru almarhum. Saya tak kalah saya monok di Ciburum dulu. Ilmu falak, gak belajar, gak bisa. Saya. Balagoh mantek, gak bisa. Cuman numpang duduk tidur doang. Pulang ke rumah, Bib. Saya udah di rumah kira-kira 2 tahun. Ke Haji Aang Sadi Ciburum Sukabumi. Terkenal dengan ilmunya. Nah ini Bu, karena orang alim, ya Allah kita doakan beliau. Itu tak kalah usai ceramah di Jampang Surade, pulang-pulang tinggal nyawa. Jangan aneh. Yang punya santet kadang-kadang orang yang pinter. Anda maaf, ini oknum. Anda silakan Jakarta yang namanya Polis. Mungkin kalau saya dulu borok di Jawa Timur, itu yang kita kenal dengan Banyuwanginya, walaupun 1-2 orang. Di Sukabumi terkenal dengan Jampang Sudadenya. Pasti ada, memang sudah ada. Walaupun cuma 1-2 orang, kenal semua orang Sukabumi begitu. Orang Jakarta Betawi, no di Polis. Di pondok. Lo kenapa? Tetangga saya orang Betawi. Kalau datang ke situ pertama dulu datang pinjam duit doang. Besok ditagih seminggu. Besok. Minggu besok. Demi Allah tetangga saya. Ustadz juga. Akhirnya kesel. Lo bayar gak sih? Iya tunggu aja besok. Benar malam dikirim bala api. Ini bukan bohong. Kan diterang-terangan demi Allah. Makanya kita doakan. Kalimat tadi Imam Syafi'i dan Maliki jelas. Kita jelas doakan guru kita yang alim ini senantiasa sehat walafiat, panjang umur, dijaga oleh Allah mil hasid wal bagin wal munafikin. Dan termasuk kita, mudah-mudahan kita semua dijauhkan sifat hasud. Kenapa? Kalau kita punya sifat hasud, amal kita habis. Ngaji kita habis.
sedekah kita habis. Sehingga Nabi mengatakan, iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakul hasada kama takulu naru al hatama. Takutlah engkau kepada perbuatan dengki, hasud, karena dengan hasud itu akan menghabiskan kebaikan kamu sebagaimana api membakar, memakan kayu bakar. Na'udzubillah, rumah na'udzubillah, amin. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat hasud, dan kita kedoakan guru kita, dan ambil pelajaran daripada Imam Syafi'i dan Maliki. Mudah-mudahan kebersamaan kita jaga, walaupun masalah ikhtilafiyah, yang penting bukan penistaan agama. Cukup sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خدمته بمديح أستغيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم. إذ قل دنيا ما تخشى عواقبه كأنني بهما حجر من النعم. أطعت غي الصبا في الحالتين وما أوصلت إلا على الآثم والندم. فيا خسارة نفس في تجارتها لن تشتري دين في الدنيا ولم تسمي. ومن يبيع أجلا منه بعاجله يبيع له الغبن في بيع وفي سلم. إن أتي ذنبا فما عهدي بمنتظم من النبي ولا حبلي بمنصارم. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق في الذمم. إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقول يا زلة القدم. حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجاتوني خلاصي خير ملتزم. ولا يفوت الغناء منه يدا تربت إن الحياء يبت الأزهار في الأكم. ولم ورد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هارمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلي. الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عنا حلو للحديث
الحبيب مولا 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 يا صلي وسلم إلا غنى أبدا على حبيبك خال الخلق كل وفي الحبيب دائما بيته في تيمة حرمون واسمه فاستمون يا الله العظيم وفي ختمي أبيتها قرأتها جئتنا مع مئتين فرج بها كربانا يا وسع الكرم مولا 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 صلي وسلم
صلوا على النبي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Baik ikhwan, sebelum kita tutup acara kita ini kepada segenap hadirin dan hadirat, baik yang hadir tempat ini maupun yang mendengarkan langsung radio Silaturrahim ataupun radio Wadi ataupun radio dan TV streaming Front Pembela Islam, maka saya ingin sampaikan pengumuman dulu sebelum saya harus mengklarifikasi beberapa hal. Pertama, insya Allah pada hari Kamis yang akan datang, tepatnya tanggal 1 Agustus, sudah rutin tiap tahun dilaksanakan oleh DPP FPI bekerjasama dengan Pondok Pesantren Al-Um, pimpinan Kiai Haji Syekh Misbahul Anam, akan diadakan acara buka puasa bersama. Sekaligus ada santunan yatim dan sholat tarawih berjamaah. Setelah itu tabligh akbar dalam rangka nuzulul Quran. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan, saya akan ikut hadir dalam acara tersebut. Sebetulnya sudah lebih dari 3 tahun ini selama Ramadan saya tidak terima undangan. Saya tidak ceramah di berbagai tempat. Kecuali di Pondok Pesantren Al-Um. Yang memang sudah setiap tahun saya mengisi di sana. Mudah-mudahan jamaah yang punya kesempatan bisa hadir. Tempatnya di Jalan Jamblang, Kampung Utan, Ciputat. Jadi kalau dari sini arah UIN, sebelum UIN ada pertigaan masuk ke kanan. Hanya kurang lebih 200 meter ada Gang Jamblang. Di situ akan digelar acara. Insya Allah siap untuk hadir. Hari Kamis malam Jumat. Hari Kamis buka puasa bersama. Tarawih, santunan yatim, fukara, masakin. Sekaligus tabligh akbar. Insya Allah Kiai Misbahnya ada di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua bisa datang menghadiri acara tempat beliau. Doakan biar Kiai Misbah panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah. Dan semoga acaranya lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Yang berikutnya kita minta pembacaan suratul Fatihah. Salah seorang jamaah kita yaitu Al-Ustadz Umar. Sekaligus juga sebagai ketua Dewan Syura daripada DPW FPI Jakarta Barat. yaitu di mana orang tua beliau, Bapak Muhammad Siddiq bin Asnawi, meninggal dunia. Nah, kita doakan ala Allah Subhanahu wa taala yatakasyahu bi rahmati wa maghfirah. Begitu juga untuk almarhum Al Habib Alwi bin Salim Al Attas, yaitu orang tua kami, tokoh daripada Petamburan yang beberapa hari meninggal dunia. Kita bacakan juga surat Al-Fatihah ala Allah Subhanahu wa taala yatakasyahu bi rahmati wa maghfirah. Begitu juga untuk semua orang-orang tua kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Nah, bagian yang berikut, bagian terakhir. Tapi jangan lupa, nanti di akhir acara ini kita ada pengumpulan dana buat Aceh. Nah, jangan lupa, karena saat ini masih banyak ribuan pengungsi yang masih hidup di tempat-tempat pengungsian dan masih kita tampung di Kabupaten Bener Meriah. Karena itu nanti di akhir majelis kita kumpulkan dana dan akan kita kirim sesegera mungkin, yaitu ke Aceh sana. Mudah-mudahan manfaat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik saudara, ada yang ingin saya informasikan. Kalau barusan beberapa ustaz bicara tentang berbagai tekanan media kepada FPI, saya pikir kita sudah tidak usah kaget lagi, itu sudah langganan. Sudah sesuatu hal yang biasa dan tidak perlu kita panik untuk menghadapinya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memenangkan kita. Tapi memang saya perlu ingatkan, di Indonesia ini masih terlalu banyak media cetak dan elektronik yang tidak independen. Bahkan cenderung memojokkan dan memusuhi Islam. Di tangan saya ada sebuah buku bagus, tadi dibawa oleh Ustadz Abdullah bin Said Abdad. Ini dikarang oleh seorang jurnalis yang pernah bekerja kepada sejumlah media cetak maupun elektronik, termasuk TV-TV nasional kita. Dia kupas di sini bagaimana kezaliman media massa terhadap umat Islam. Dan salah satunya di dalam pembahasannya ini, yaitu tepatnya di halaman 36, dia bahas kezaliman pemberitaan media terhadap Front Pembela Islam. Dia kupas dari berbagai macam kezaliman, berbagai macam kebohongan, berbagai macam, yaitu hal-hal yang tidak benar berupa fitnah yang memang sengaja dikemas menjadi berita untuk memojokkan umat Islam, saudara. Saya pikir buku ini cukup bagus, dikarang oleh Muhammad Fadilah Zain. Silakan untuk Anda baca supaya Anda tahu bagaimana trik-trik media untuk memojokkan daripada gerakan Islam. Saya kasih contoh, pada saat dialog terjadi di TV One, waktu ada acara Indonesia Lawyer Club. Di situ ada seseorang mengaku ketua forum warga Kendal. Bicara. Dan ditulis oleh TV One sebagai ketua forum warga Kendal. Ternyata beberapa wartawan termasuk wartawan Suara Islam terjun ke Kendal beberapa hari waktu yang lalu. Warga Kendal protes. Itu dari mana ketua forum warga kami? Itu preman. Ini warga yang protes, saudara. Dari mana itu preman mewakili kami? Itu enggak benar. Nah, jadi beberapa wartawan-wartawan muslim sudah terjun, bahkan warga di sana tetap mendukung sampai saat ini penutupan tempat pelacuran. Dan enggak sampai di situ, pada saat mereka dengar keputusan DPP FPI meminta kepada Polres Kendal untuk membebaskan 4 yang ditahan mereka karena merusak kendaraan FPI, kami DPP minta kalau yang ditahan itu warga, bebaskan. Karena warga mungkin emosi, ada kecelakaan, ada tabrakan, biasa. Itu manusiawi sekali. Tapi kalau yang ditahan itu preman, jangan dibebaskan. Apa jawaban warga Kendal? Mereka katakan kepada pimpinan FPI di Jawa Tengah, tolong kasih tahu Habib Rizik, jangan dibebaskan dulu. Besok kami rame-rame mau ke Polres, mau lihat di warga kami atau preman. Karena kami yang kena. Kalau warga kami bebaskan, tapi kalau preman jangan dibebaskan. Nah, jadi biar Anda tahu, artinya warga sendiri mengakui preman-preman ini banyak memakai nama warga. Karena di daerah mereka itu ada geng, namanya geng Ronggolawe. Dipimpin oleh seorang preman Kristen. Yang meresahkan, yang membackup daripada tempat-tempat maksiat di sana. Nah, jadi sekali lagi, ini banyak penipuan. Dari mana TV, TV One langsung mengatakan ini wakil warga, wakil masyarakat. Mestinya TV One tanya warga dulu. Nah, kalau TV One kecolongan, lain masalah. Tapi kalau memang sengaja sudah diplot sedemikian rupa, inilah salah satu kezaliman media massa terhadap umat Islam. Nah, kemudian ada lagi salah satu media internet, saudara, memberitakan bahwa tawaran beasiswa dari DPP FPI kepada kedua anak korban ditolak. Fitnah dusta. Orang tua kedua anak tersebut, suami daripada almarhumah, datang ke rumah ini, saudara. Bicara dengan saya hampir satu jam. Dia menyampaikan keluhannya, dia menyampaikan isi hatinya, dia curhat. Dan kita minta maaf, kita tawarkan beberapa tawaran. Dan tawaran itu diterima dengan baik. Beasiswa itu sudah diterima untuk 2 bulan pertama, untuk 2 anak yang ditinggalkan oleh almarhumah. Dan bantuan-bantuan lainnya tetap kita berikan sampai saat ini. Bahkan disaksikan oleh Polres dan Polsek setempat. Serta disambut baik oleh semua warga yang ada di sana, saudara. Nah, ini kadang-kadang media suka bikin berita-berita bohong, saudara. Nah, maka itu ini yang perlu kita waspadai. Karena itu saya minta umat Islam, sebagaimana amanat Allah dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang yang beriman, kalau datang kepadamu seorang fasik dengan membawa suatu berita, periksa, teliti dulu beritanya. Jangan main percaya, saudara. Sebab kalau kita mudah percaya dengan suatu berita, itu akan merugikan pihak lain, saudara. Dan inilah yang terjadi terhadap Bapak Presiden. Karena Bapak Presiden menerima berita dari berbagai media massa yang menghakimi, vonis dari media ditelan bulat-bulat, langsung memberikan pernyataan bahwa kisruh Kendal, kisruh FPI di Kendal mencederai Islam. Ingat, SBY mengatakan FPI mencederai Islam di Kendal. Kenapa? Karena FPI sweeping, FPI merusak, dan FPI main hakim sendiri. Ini tuduhan SBY, saudara. Jadi SBY yang mengatakan FPI mencederai Islam. Mencederai Islam. Merusak Islam. Menjelekkan Islam. Kenapa? Karena FPI sweeping, FPI merusak, dan FPI main hakim sendiri. Pertanyaan saya, atas dasar apa Bapak SBY mengatakan sedemikian rupa? Datanya yang mana? Saya tambahkan lagi. Wartawan Suara Islam dan beberapa wartawan media Islam lainnya turun 2 hari yang lalu ke Kendal menemui daripada pemilik dan penjaga daripada pom bensin. Mereka menyatakan tidak ada FPI melakukan perusakan. Ini yang punya pom bensin bilang FPI enggak merusak. Tapi wakil ketua DPRD dengan wakapolresnya mengatakan FPI merusak. Nah, jadi ini banyak-banyak penyesatan opini, saudara. Maka itu saya anjurkan baca media-media Islam. Baca media-media Islam, saudara, jangan sampai kita terkelabui oleh berita-berita yang menyesatkan. Nah, karena itu, saudara, akhirnya apa yang disampaikan oleh Pak SBY tidak bisa tidak. Karena SBY mengatakan FPI mencederai Islam, dan saya selaku ketua umum FPI, saya berkewajiban untuk menjawab. Saya melakukan jawaban. Artinya satu, saya bantah bahwa FPI tidak melakukan sweeping, bahkan FPI yang disweeping. Jangan lupa itu, yang disweeping siapa? FPI, saudara. Orang Kapolres Kendalnya mengatakan FPI tidak melakukan sweeping kok. Kapolres Kendal mengatakan FPI tidak melakukan sweeping. Itu kepala keamanan setempat. Presiden mengatakan melakukan sweeping. Malaikat apa presiden? Matanya bisa ngelihat di sana, saudara. Ini kan sama-sama pejabat negara. Kapolres kan pejabat negara, saudara. Nah, kemudian FPI dikatakan, saudara, dalam persoalan tersebut, bukan hanya sweeping, merusak. Merusak apa? Pom bensin. Ternyata pemilik pom bensin mengatakan FPI tidak merusak. Jadi presiden dapat berita dari mana? Yang berikutnya main hakim sendiri. Siapa bilang main hakim sendiri? FPI mendatangi Kapolres, turun bareng Polres, saudara,
Itu sudah sesuai prosedur. Justru FPI dihakimi massa. Dihakimi preman. Jadi saya berkewajiban selaku Ketua Umum Front Pembela Islam. Karena Presiden menyampaikan berita yang tidak benar. Saya tanya, kalau berita yang tidak benar disampaikan itu bohong atau bukan? Itu bohong sudah. Kalau FPI tidak melakukan itu, Presiden mengatakan melakukan itu. Berarti fitnah atau bukan? Itulah sebabnya kenapa saya katakan, saudara, kasihan. Ternyata Presiden bukan seorang negarawan yang cermat dan teliti dalam menyoroti suatu berita. Tapi hanya seorang pecundang yang menyebar fitnah dan bungkam terhadap maksiat. Pertanyaannya, apa sih arti pecundang? Ramai di televisi, saudara. Itu jangan-jangan wartawan sendiri nggak tahu pecundang apa, saudara. Suruh buka kamus besar bahasa Indonesia. Pecundang itu ada tiga arti. Pertama, saudara, pecundang itu artinya mengalahkan. Jadi kalau dikatakan si A mempecundangi si B, maksudnya si A mengalahkan si B. Jadi pecundang itu artinya orang yang dikalahkan. Itu arti pecundang. Jadi kalau saya melihat SBY dikalahkan oleh hawa nafsunya, ya pecundang. Enggak ada yang aneh dengan kata pecundang, saudara. Bukan SBY saja, kita semua. Kalau dikalahkan oleh hawa nafsu kita, berarti kita semua pecundang. Termasuk saya. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, pecundang itu adalah hasutan. Atau mengeluarkan ungkapan yang pedas, yang menyakiti pihak lain, saudara. Itu namanya pecundang. Jadi kalau dikatakan mempecundang, mengeluarkan kata-kata yang pedas, menyakiti pihak lain. Saya tanya, SBY mengatakan FPI sweeping, merusak, main hakim sendiri, padahal FPI tidak melakukan itu. Pedas tidak? Menyakiti tidak? Berarti SBY? Bukan hanya SBY, termasuk kita. Kalau kita mengatakan seseorang dengan kata-kata pedas, saudara, sampai dia itu sakit hati, berarti kita pecundang. Atau kita menyampaikan saudara hal-hal yang menghasut, berarti kita pecundang. Nah, SBY ungkapannya pedas, menyakiti FPI, makanya kita sebut. Yang ketiga, pecundang itu artinya menipu atau membohong. Nah, sekarang FPI tidak sweeping, disebut sweeping, artinya bohong. FPI tidak merusak, disebut merusak. Artinya? FPI tidak main hakim sendiri, dituduh main hakim sendiri. Berarti? Berarti orang yang membohong disebut? Enggak ada yang salah, saudara. Saya juga gitu. Kalau saya bohong, saya pecundang. Kalau saya dusta, saya pecundang. Kalau Anda semua bohong dan dusta, berarti Anda semua? Pecundang. Kira-kira jelas ya? Cuman di TV rame, Habib Rizik ngatain SBY pecundang. Wah, pengamat-pengamat, Ruhut ikut bicara. Pak Munarman ditanya, bagaimana Pak Munarman soal Ruhut? Pak Munarman jawab, itu TV rusak, ntar mati sendiri. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Bukan kita menghina, kita bicara fakta. Kalau yang disampaikan oleh Bapak SBY itu bohong, dusta, menghasut, menyakiti perasaan orang lain, itu disebut pecundang. Kita bicara fakta dan data, bukan menghina. Tapi kalau ada pihak sana yang mengatakan menghina, ya terserah. Emang gue pikirin. Gak ada urusan, saudara. Kita bicara apa adanya. Qulil haqqa walau kana murra. Nah, sekarang yang berikutnya. Lalu bagaimana tentang tuntutan? Oh, Ruhut mengatakan polisi harus tangkap Habib Rizik karena sudah menghina presiden. Saudara, Ruhut ini suruh belajar hukum yang betul. Padahal dia sarjana hukum. Hukum rimba. Lah kok SH gak ngerti hukum, saudara? Dalam KUHP pasal 134 dan 136 yang merupakan pasal penghinaan terhadap presiden sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dulu pasal itu berlaku. Kalau ada orang menghina presiden, saudara, siapapun, polisi berhak langsung tangkap. Tanpa laporan. Itu bukan delik aduan itu, saudara. Siapa saja yang menghina presiden, tangkap. Polisi boleh proses. Itu dulu. Karena ada pasal 134 dan 136 KUHP. pasal itu sudah dibatalkan. Kalau sudah dibatalkan berlaku tidak?
Tidak.
Jadi tidak ada lagi pasal penghinaan terhadap presiden. Andai kata ucapan saya dimaknai sebagai penghinaan, tidak ada lagi pasal penghinaan presiden sehingga polisi tidak punya hak untuk main tangkap orang yang dianggap menghina presiden, saudara. Tapi di KUHP ada pasal 110. Pasal pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ini delik aduan. Yang bersangkutan mesti melapor, saudara. Nah, kalau dianggap saya ini menghina presiden, yang dihina siapa? Presiden. Berarti yang mesti lapor? Presiden. Suruh lapor, lapor. Jadi presidennya mesti datang ke Mabes Polri, datang ke Polda Metro Jaya melapor. Pak polisi, saya mau melapor. Kenapa? Saya dicemarkan oleh Habib Rizik. Itu peraturan, saudara. Itu peraturan hukum. Enggak boleh presiden main perintahkan Kapolri, Kapolda, tangkap Habib Rizik untuk periksa. Ini negara hukum. Kalau presiden merasa terhina, merasa dicemoohkan, saudara dengan kalimat tadi, merasa dicemarkan, lapor. Turun presidennya, turun. Datang ke Polda lapor. Pak polisi, saya mau bikin laporan. Ditulis nama siapa? Susilo Bambang Yudhoyono. Lahir tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Ditulis dulu. Lah kan di BAP, saudara. Enggak boleh presiden memberikan laporan tanpa memberikan nama. Nanti akan diminta polisi. Mana KTP-nya? Loh, kalau enggak ada KTP ditolak, saudara. Ini peraturan, ini negara hukum. Makanya si Ruhut enggak ngerti hukum. Mau bilang tangkap Habib Rizik, pale lu bomenyan. Kira-kira jelas tidak? Enggak, saya enggak khawatir. Kalau memang SBY merasa dicemarkan, lapor. 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 Tapi kalau SBY malu ngelapor, ya salah sendiri. Kenapa malu? Nah, kalau saya ditanya, Habib, bagaimana kalau akhirnya beliau lapor? Ya, kita akan siap tunduk kepada hukum, saudara. Kenapa tidak? Beliau lapor, saya dipanggil. Nanti kalau wartawan tanya, palingan saya bilang, ya begitulah. Dikritik, cengeng. Nah, saya mau tanya, orang baru dikritik sendiri, terus lapor, orang Betawi bilang, Habib? Udah, jadi nggak usah dipikirin, saudara. Nggak usah dipikirkan, saya tidak ingin memperbesar itu, cuman saya ingin memberikan jawaban ini supaya jamaah tenang, tidak berpikir yang aneh-aneh, saudara. Tenang aja, enggak ada masalah. Mau lapor silakan, mau proses silakan. Ini negara hukum. Tidak ada yang kebal hukum, termasuk Ketua Umum Front Pembela Islam. Dan saya siap mempertanggungjawabkan apa yang saya ungkapkan, saudara, di mata hukum. Sekali lagi, saya siap mempertanggungjawabkannya di mata hukum. Karena saya bukan sedang menghina, saya bukan sedang mencaci maki orang, saya bukan sedang merendahkan presiden, tapi saya sedang mengkritik dengan fakta dan data. Karena presiden mengatakan FPI mencederai Islam. Karena FPI melakukan sweeping, FPI melakukan main hakim sendiri, dan FPI merusak, padahal FPI tidak melakukan itu semua. Kalau bicara mencederai Islam, siapa mencederai Islam? Mari kita lihat, SBY membiarkan kemaksiatan merajalela di mana-mana. Jangan kita bicara di seluruh Indonesia yang jauh. Dekat dari istana, hanya 300 meter sepanjang jalan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Ada tali telanjang, ada pelacuran, ada prostitusi, ada perjudian. Presiden tidak mampu kok untuk menenyapkannya, saudara. Presiden membiarkan kemaksiatan, presiden membiarkan Ahmadiyah sampai hari ini tidak dibubarkan. Islam dihinakan, beliau biarkan, saudara. Enggak sampai di situ. Bahkan mega skandal korupsi masih terkatung-katung. Masalah Hambalang, masalah Bank Senturi, masalah Wisma Atlet, masalah BLBI dan lain sebagainya. Semua tidak tuntas. Beliau sebagai seorang presiden Muslim yang dengan sengaja membiarkan kemunkaran merajalela, dengan sengaja melindungi aliran sesat Ahmadiyah yang menodai Islam, dengan sengaja membiarkan tidak menuntaskan mega skandal korupsi, itu saudara artinya SBY mencederai Islam. Loh, kenapa saya katakan mencederai Islam? Beliau presiden umat Islam. Presiden Republik Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim terbesar di dunia, saudara. Siapa jadi presiden Indonesia berarti menjadi presiden umat Islam. Nah, kalau presiden umat Islam begitu tingkah lakunya, itu namanya mencederai Islam. Jadi saya tidak pernah merasa dalam hal itu saya menghina, saya merendahkan, tidak. Saya bicara apa adanya, fakta,
data, terserah. Orang lain mengartikan itu menghina, mencela, itu persepsi masing-masing, saudara. Nah, jadi jangan berharap, oh, Habib Rizik mungkin hari ini mau minta maaf kali. Minta maaf dari mana? Ya, kita minta maaf kepada orang-orang yang kita bersalah kepada mereka. Atau kita tidak bersalah, tapi mereka adalah orang-orang baik. Orang-orang yang soleh kepada Allah. Kalau orang-orang baik, tanpa kita punya salah pun, kita datang, kita minta maaf, kita minta doanya, saudara. Tapi orang-orang yang bersalah kepada ajaran Islam, yang sengaja membiarkan penghinaan terhadap Islam, maka kami tidak akan pernah minta maaf kepada makhluk yang seperti ini, saudara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Nah, itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Sehingga tolong jangan dibesar-besarkan lagi. Dan sengaja, puluhan wartawan datang kemari, semua saya tolak. Nah, saya tidak berminat untuk wawancara dengan wartawan, saudara. Karena wartawan ini, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, saya tidak menghina pekerjaan wartawan. Saya bukan tidak percaya kepada wartawan. Saya percaya dengan wartawan. Saya yakin mereka meliput dengan ikhlas, tulus, dan melaporkan apa adanya. Tapi saya tidak percaya dengan mereka yang ada di dapur media, saudara. Yang menentukan mana yang harus ditayangkan, mana yang tidak ditayangkan, mana yang dimuat, dan mana yang tidak dimuat, saudara. Maka itu, dalam tahun terakhir ini saya banyak menolak semua daripada wawancara-wawancara dengan berbagai macam wartawan, kecuali wartawan-wartawan dari media Islam yang memang seperjuangan dengan kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Tapi gak usah khawatir, FPI tidak kekurangan juru bicara, FPI tidak kekurangan tokoh, FPI tidak kekurangan kiai, FPI tidak kekurangan habaib. Masih banyak orang-orang yang bisa menggantikan saya untuk memberikan penjelasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan mahallul qiyam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.